Δεν ξέρω τι έχει συμβεί την εβδομάδα που πέρασε με τα ψώνια. Κάτι μυστήριο έχει παιχτεί. Εγώ έδωσα κάτι ψηλά στην Apple. Ο Βασίλης ο Ιωακόπουλος βασικά δεν έδωσε κάτι ψηλά στην Apple, αλλά πάλι κατάφερε να καταλήξει με κάτι Apple. Και εσύ άκουσα και κάτι ψηλά, δεν ξέρω.
Ψηλά με ήττα όμως. Είναι πολύ ψηλά. με φάγες.
Εγώ φταίω πάλι.
Εννοείται ότι φταίσαι εσύ, έτσι, γιατί όσοι ακούγατε το προηγούμενο επεισόδιο, έτσι, προσπαθούσα να τον πείσω να με αφήσει, έτσι, να εκμεταλλευτώ μια προσφορά που είχε βγει για MacBook Pro με M2 Pro απάνω, το είχαν ένα χιλιάρικο κάτω στο κατάστημα κτλ. Και ο τύπος με είχε πεθάνει. Πριν από την ηχογράφηση, αλλά και στην ηχογράφηση, αυτό και δεν αξίζει και δεν. Ορίστε.
Έννοια σου και θα πάρεις την εκδίκησή σου, γιατί το είπα και πριν και στο Λεωνίδα, την ώρα που προετοιμαζόμαστε εδώ για την ηχογράφηση, μου ήρθε mail για το ότι η iZotope θα βγάλει τον επόμενο μήνα το RX11. Αυτό σημαίνει ότι αν είμαι τυχερός, το update από την έκδοση 10 σε έκδοση 11 θα είναι γύρω στα 4 εκατοστάρικα.
Ωραία, ωραία θα πας και εσύ.
Και αυτό είναι επειδή είμαι παλιός πελάτης και έχω, στα updates έχω άλλες τιμές, ξέρω εγώ, και τέτοια.
Είσαι παλιό πρόβατο, εντάξει.
Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει, so that's nice.
Ναι, να πω εγώ τώρα τα υπόλοιπα, γιατί δεν τα είπα.
Ποια υπόλοιπα εδώ, αφού θα είναι όλα σκόρπια. Ναι, για πες.
Τι να πω.
Ορίστε, να πω όλα τα υπόλοιπα, για πες, τι να πω.
Αφού λοιπόν δεν με άφησες, έτσι, πήρα και εγώ την εκδίκησή μου και πήγα και πήρα λάπτοπ. Ναι. Όσοι ακούνε από χρόνια το podcast, νομίζω ότι μπορούν να τρέξουν να πάρουν ψωμί.
Και τι είναι, κανένα Acer?
Είναι Acer i3 Celeron.
Celeron. δηλαδή έφτιαξες ATM, ας πούμε, όχι υπολογιστή.
Ναι. άτιμη κοινωνία και άτιμη τιμολόγηση της Apple που έγινε, εννοείται ότι έγινε αυτό που νομίζω το λέγαμε και on air. Που λέγαμε ότι ξέρεις τι, ζαχαρώνω το τάδε μοντέλο. Πόσο κάνει τόσο. Ναι, αλλά το επόμενο με λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ, καλύτερο επεξεργαστή και αυτά, είναι λίγο τόσο. Αφού έφτασες μέχρι εκεί, πήδα ρε παιδί μου, το φτάνεις. Κάπως έτσι λοιπόν κινήθηκα. Και ενώ, είπαμε, δεν με άφησε να πάρω το M2, κοίταγα λοιπόν μετά να κάνω να πάω για έναν M3... ένα laptop του M3 MacBook Pro πάλι 14, vanilla, με 16 γίγες μνήμη. Πας και δεν ξεφύγουμε καθόλου στον προϋπολογισμό.
Μπήκε με όλες αυτές τις συγκεκριμένες προθέσεις αυτή η διαδικασία όλων.
Αλλά, κοιτώντας εκεί τα διάφορα sites των καταστημάτων και αυτά, ξέρεις, όταν πατάς και λες θέλω να δω το τάδε μοντέλο, σου βγάζει διάφορες παραλλαγές. οπότε κοίταγα λοιπόν το συγκεκριμένο μοντέλο. Να πω εδώ ότι κοίταγα ένα συγκεκριμένο μοντέλο με το 14 και αυτά, το οποίο είχε 2629, ούτε καν 2630, με την αποφορολόγηση πήγαινε στα 200 κάπου εκεί, τέλος πάντων. Υπήρχε διαθέσιμο όλο αυτόν τον καιρό που συζητάγαμε με τον Μάνο τι θα κάνω κτλ. Και μπήκα στο κατάστημα που το είχα βρει για να το πάρω. Την ημέρα λοιπόν που είχα αποφασίσει ότι θα πάρω το συγκεκριμένο λάπτοπ, μπαίνω στο κατάστημα λοιπόν και βλέπω ότι δεν υπάρχει. το έχουν πάρει. Έτσι. Δηλαδή η κλασική μου καντεμιά λειτουργήσε έστω και προσωρινά. Τέλος πάντων, το βρήκα σε άλλο κατάστημα, το οποίο όμως και εκείνο μου έδειξε παραλλαγές. και δυστυχώς λέω. Να το κοιτάξω λίγο αυτό. Μετά ξέρεις από βανίλα. Βασικά κοίταξα. Βασικά δεν ήταν βανίλα, ήταν ο Pro, ο κομμένος. Αν θυμάμαι καλά.
M3 Pro,
με 11 πυρήνες και 14 CPU και 14 GPU. 14 GPU. Και λέω ρε παιδί μου, να δω πόσο έχει ο Full Fat. Δηλαδή είχε ένα μοντέλο που ήταν το ίδιο με αυτό που κοίταγα, αλλά με Full Fat επεξεργαστή. Και συνειδητοποίησα ότι Είχε το μοντέλο μεν, αλλά το είχε με ένα τέρα δίσκο. Εγώ εντάξει, δεν με ενδιαφέρει να πάρω τόσο μεγάλο δίσκο. Πήγαινα για τα 512. Δεν υπήρχε για κάποιο λόγο διαμόρφωση με 512, τουλάχιστον έτοιμο παράδοτη. Οπότε έβγαινε, αν θυμάμαι καλά, 3 something, 2900 πήγαινε, νομίζω, πήγαινε, είχα βρει μάλλον με 512, αλλά δεν ήταν έτοιμο παράδοτο, πήγαινε στα 2900 και με το 1 τέρα νομίζω πήγαινε στα 329, 300, κάπου εκεί. Και λέω, εντάξει, είναι αυτό. Άντε να κάνω το άλμα. Με την αποφορολόγηση πήγαινε στα 2,5 χιλιάρικα. Λέω να κάνω το άλλο, να είναι καλά και οι δόσεις. Κάτι θα καταφέρουμε. Είχα μαζέψει κάτι λεφτά στο χέρι να μειώσουμε όσο γίνεται το ποσό. Τέλος. Ναι, από τα κάλαντα ακριβώς. Λέω, άντε, μια και τα έχω μαζέψει τα λεφτά, να κάνουμε το άλμα αυτό.
Θέλω να σας πω έτσι ότι το παράπονο είναι μπαίνεις, διαλέγεις τέλος πάντων, ας το πούμε, μια οικογένεια τέτοιο προϊόντος και σου δίνει διάφορες παραλλαγές. Έχει μπει και κοιτάζει τα 14. Τόση ώρα ζορίζεται και είναι στα 14. Δεν του δείχνει κάτι άλλο.
Ακριβώς. Ναι, ναι, όχι, έχω κάνει φίλτρο επίτηδες. Γιατί έκανα κάτι ξεπεράσματα στα 16 και αυτά, αλλά έβλεπα ότι οι τιμές ξεκινάγανε, ξέρεις. Μάλλον ξεκινάγανε ψηλά, αλλά δεν είχα παρατηρήσει όλες τις παραλλαγές. Και εξηγούμε. Τέλος πάντων, λέω, οκ, okay, να δω που είναι διαθέσιμα. Λέω, είναι και σε σχετικά κοντά κατάστημα. Οπότε το έχουμε να πάμε να το πάρουμε. Την ώρα λοιπόν που λέω, οκ, okay, κλειδώσαμε στο τάδε μοντέλο με τον fat, full fat M3 Pro. Κάνω ένα τάκ και γυρνάω στα 16R και συνειδητοποιώ ότι το base model των 16R με τον M3 Pro έχει όλα τα specs του 14 που κοίταγα αυτό και τον έχουν και στην ίδια τιμή.
Έτσι, έτσι. Αυτό είναι το upsell της Apple. Αυτό είναι το upsell της Apple. Δεν γλιτώνεις με τίποτα.
Πήγα να κάνω μπούρδα, γιατί άμα δεν το κοίταγα θα παίρνω το 14 με τα ίδια πάνω κάτω λεφτά και δεν θα είχα την οθόνη. Και λέω, τώρα κλειδώνεις και δεν κοιτάς άλλο. Και τελικά κατέληξα, όντως, κατάφερα και πήγα και πήρα ένα MacBook Pro M3 Pro με 18 GB μνήμη, 512 σκληρό, είπαμε 12 CPU, 18 GPU. Αυτό ήταν το βασικό μου μέλημα, γιατί έβλεπα ότι έχει μεγάλη διαφορά στη GPU λόγω των 4 πυρήνων. 16R και είμαι από χθες το βράδυ και για να φτιάξω και τον Μάνο, Space Black. Και είμαι ένας ευτυχής κάτοχος και λίγο δυστυχής, γιατί από χθες το βράδυ δεν έχω καταφέρει να κάνω τίποτα να το στήσω όπως πρέπει. Προσπάθησα να κάνω λίγο γρήγορα ρυθμίσεις, μπας και καταφέρω και δουλέψω σήμερα και λέω, άντε να στήσω τα Windows μέσω του Parallels, να τα έχω έτοιμα, μπας και ξέρεις, αρχίσω και παίζω αύριο στη δουλειά, να αρχίσω να ισιώνω πραγματάκια, ρυθμισούλες, ξέρεις, πάνω στο workflow τα βρίσκεις όλα.
Είσαι τυχερός, Λεωνίδα, γιατί χθες σου είχε πιάσει ο πανικός για το τι παίζει με τα Windows. Καλά, προσπαθούσε να στήσει το Virtual Machine για τα Windows και είχε μπουκώσει το μυαλό του. Δηλαδή, σε κάθε στροφή θεωρούσε δεδομένο όχι το αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά το φανταστικά αρνητικό αποτέλεσμα. Κάτι παράλογα πράγματα τελείως. Είχε μπουκώσει μόνος του από τη φρίκη. Και είσαι τυχερός, Λεωνίδα, γιατί ναι, μεν ήμουν στο γυμναστήριο την ώρα που σου απαντούσα και όταν σε πήρα τηλέφωνο να σε καθησυχάσω και τέτοια. Αλλά επειδή με θυμήθηκε ο προσαγωγός μου, ήταν μέρα που έκανα αναγκαστικά λειψά πράγματα. Οπότε με έπαιρνε και ήταν entertaining η φάση.
Κοίτα, δεν ήταν ακριβώς φανταστική η φρίκη, γιατί όντως είχα μεγάλο πρόβλημα με το activation από Windows 10 σε 11.
Ναι, αλλά αυτό δεν ήταν θέμα υποστήριξη συμβατότητα. Σου λέει, πω και δεν θα τρέχει και δεν θα κάνουμε και τα λοιπά σου.
Όταν όμως προσπαθείς να βάλεις το ήδη έτοιμο virtual machine που έχεις στήσει και ελπίζεις ότι ξέρεις, δεν θα χρειαστεί να ασχοληθείς άλλο με τα Windows. Και σου λέω ότι ξέρετε, η έκδοση που έχετε του Virtual Machine δεν υποστηρίζεται γιατί είναι Intel based και θέλουμε M3 based, ξέρω εγώ, Silicon based κτλ. ARM based μάλλον. Αρχίζεις και φρικάρεις και θολώνεις. Τελικά με τα χίλια ζόρια όντως δεν κατάφερα να ενεργοποιήσω τα Windows. Και ευτυχώς είχα άλλη μια άδεια που τη δέχτηκε. Και ευτυχώς έκανα δουλίτσα από εκεί.
Okay.
Και μετά, ξέρεις, άρχισα και καθιστούσα. Με τρεμάμενα χέρια άρχισα και καθιστούσα κάποια εργαλεία που έλεγα είναι πολύ περίεργα. Θα φάνε φρίκι που είναι 11, γιατί έπρεπε να βάλεις τα 11 τα ARM-based. Έτσι δεν χώτησαν άλλα αυτά. Και λέω, κοίτα, να δεις, θα φάμε καμία φρίκι με τίποτα κουφές ασυμβατότητες. Γιατί σου λέω, έχω κάποια εργαλεία και κάτι extension που λες αυτά με το ζόρι παίζουν στα κανονικά Windows.
Ναι, κοίτα, μα κάνει emulation και code translation, αλλά τώρα για τα plugins μέσα σε άλλο τέτοιο δεν ήμουν και εκεί κι εγώ σίγουρος.
Κάτι μάκρο περίεργα στο Excel που, έχουν, που, έχει, στήσει, που έχει ένας πελάτης που κάνουν μεταφράσεις κτλ. Που είναι πολύ βασικά κιόλα.
Καλά, εκεί που με ρώτησες, δεν ξέρω αν θα μπορεί να τρέχει τα office που έχω. Και σε ρωτάω ποια office και μου λες είναι office 365, θα σε χτύπαγα μα ήσουν δίπλα. Δηλαδή.
Όχι. Δεν κατάλαβες. Ήθελα να βάλω τα 32 bit. Άστε αν θέλω να βάλω τα 64 bit. Θέλω να βάλω, γιατί ακριβώς τα plugins που έχω είναι μόνο για τα 32 bit. Και έλεγα τώρα έχει γούστα να τρώει φρίκες με τις εφαρμογές των 32 bit.
Ναι, είναι 32 bit τα plugins ή είναι μόνο για office των 32 bit. Είναι
αυτό,
διαφορετικά αυτά.
Αυτό. Τρέχουν μόνο αυτό. Μου είχαν κάποια στιγμή στείλει ένα από τα δύο για 64 bit. Αλλά δεν έχει. Άμα δεν μου τα στείλουν όλα, δεν έχει νόημα. Τέλος πάντων, είχα λοιπόν αυτό. Έλεγα μην τρώει κάμια φρίκη το ARM-based με 32 bit εφαρμογή. Γιατί κάπου διάβαζα ότι κάποιες εφαρμογές. Αλλά μετά είδα ότι εννοούσε τις εφαρμογές που είναι από το store. Θα τις κόψει τελείως.
Ναι, μα αυτό είναι άλλο.
Ναι, αλλά μέχρι να διαβάσω εγώ στο θόλωμά μου.
Είδατε γι' αυτό λέω ότι είχε χαθεί.
Τέλο πάντων, τα έβαλα αυτά, δουλέψανε. Το ένα έφαγε μια φρίκη γιατί για κάποιο λόγο δεν είχα κάποια γραμματοσυρά που ήρθε. Δεν ξέρω καν πότε την είχα βάλει εγώ αυτή τη γραμματοσυρά. Προφανώς την είχε στείλει ο πελάτης για να δουλέψω. Τέλο πάντων, τα βρήκα όλα, ξέρει κτλ. Είχα κάποιο άλλο μικρό πρόβλημα με μια εγκατάσταση, αλλά τελικά το κατάφερα και αυτό. Και τώρα είμαι στη φάση που απλά δεν έχω βρει χρόνο να σετάρω κάποιες ακόμα εφαρμογές. Και μετά να πήξω να σετάρω τα Windows 11 τα οποία τα έχουν να κάνει ό,τι να είναι. Έχει χιλιάδες καμπανάκια και γλαστρούλες και πραγματάκια και που θέλω να φύγουν όλα από μπροστά.
Περίμενε, ετοιμάσου, θα έρθουν και διαφημίσεις στο Start Menu, θα είναι όλα jet, δεν έχει κανένα πρόβλημα.
Κοίτα, το Start Menu, αν εννοείς αυτό που είναι με τα widgets και όλα αυτά,
ναι.
Είναι απενεργοποιημένο ήδη τελείως. Δεν εμφανίζεται καθόλου τίποτα. Όχι, τελείως. Επειδή είχα κάνει μια πρώτη εγκατάσταση πειραματισμένο με εντεκάρια πριν πάρω το καινούριο λάπτοπ, γιατί τώρα που είπαν ότι θα κλείσω ή θα σταματήσουν τα updates στα δεκάρια κτλ., λέω να είμαι λίγο έτοιμος, ξέρεις, να μην τρέχω τελευταία στιγμή. Ήταν από τα πρώτα πράγματα που προσπάθησα να κλείσω, δηλαδή μέχρι να βρω που είναι η επιλογή που κλείνεις ό,τι είναι να κλείσεις, και μόλις είδα ότι κλείνει τελείως, λέω. Η δεύτερη ήταν το Copilot.
Ναι.
Εντάξει. Okay, οπότε ναι, έχω. Η μοίρα μου το θέλει να παίρνω καινούριο μηχάνημα Mac και να τρώω όλο μου το πρώτο απόγευμα του μηχανήματος στείνοντας Windows.
Εντάξει, αφού κάνει τέτοιο, αφού έχει μια δουλειά που απαιτεί Windows και έχει virtual machine, προφανώς θα το στήσει για να κάνει δουλειά. Αλλά ναι, έχει αυτό το αστείο, τον αστείο παράγοντα.
Ναι, και δεν τα έχω, δηλαδή ακόμα έχω δουλειά να κάνω μέχρι να τα φέρω εκεί που υποτίθεται. Και λίγο να με βολέψουν τα καινούργια και όλα αυτά, να τα συνηθίσω, να τα στήσω όπως πρέπει, να βάλω και τις υπόλοιπες εφαρμογές. Για να πω μετά ότι. Γιατί φαντάσου ότι στο κομμάτι του Mac ακόμα δεν έχω αλλάξει το shortcut για την αναλλαγή αγγλικών ελληνικών. Έχει το καινούριο σε εισαγωγικά η λέξη. Που είναι, ξέρεις, το control space και όχι το command space που έχω συνηθίσει εδώ και 800 χρόνια. Και εννοείται ότι πάω να αλλάξω γλώσσα και γράφω στο spotlight κάθε φορά.
Οπότε καταλαβαίνετε, τώρα εντάξει, έχει τέτοιο μέχρι να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί, θα του πάρει λίγο. Είχαμε τάξει προκαιρού ένα επεισόδιο για μεστές, τέλος πάντων, πιο ώριμες εντυπώσεις και για το iPhone 15 Pro Max που πήρε ο Λεωνίδας. Εγώ για το 16 το MacBook Pro με M3 Max. Τώρα έχουμε να προσθέσουμε και αυτό και πρέπει να το κάνουμε ψηλοσύντομα πριν μπει ο Ιούνιος, γιατί μετά θα έχουμε άλλα προβλήματα. Okay. Και τι άλλο έχεις να βάλεις στην όλη εξίσωση, Λεωνίδα?
Τι εννοείς? Τι άλλη συσκευή ή σε αυτό το πράγμα τώρα που βιώνω από χθες?
Έχεις τέτοιο. Σου φυτρώσανε και δεύτερης γενιάς AirPods Pro με USB-C.
Καταρχάς, να με χαίρεστε. Είχα τη γιορτή μου 15 του μήνα.
Να τον χαίρεστε λοιπόν. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ το σκέφτομαι.
Και μπορώ να πω ότι νιώθω περήφανος πατέρας, έτσι, γιατί έχω αναθρέψει σωστά το γιο μου, ο οποίος έκανε ολόκληρη κίνηση μανούβρα και ξαφνικά μου σκάσε με δωράκι AirPods Pro Gen 2. Και μάλιστα μου είπε, μου λέει, έψαχνα να βρω τα να είναι USB-C και το ένα και το άλλο, και λέω μπράβο αγόρι μου, μπράβο, έχεις μάθει, έβγε. Και έβαλα και τα ακουστικά αυτά στα αυτιά μου, τα οποία τα σνόμπαρα καιρό.
Πραγματικά και εσύ και ο Βασίλης, δηλαδή να σας βάλω. Τέλος πάντων, μπορεί να έχετε και βολικό ύψος ένας με τον άλλον για να σας σκοπανίσω τα κεφάλια μαζί. Είμαι σε ένα μόνιμο mode. I told you so. Αυτές τις μέρες. Σε ένα μόνιμο.
Όχι, κοίτα, δεν έλεγα ποτέ ότι είναι κακά ακουστικά ή όλα αυτά, αλλά ξέρω εγώ, είχα τα Java Beats που είχα το ένα από τα δύο, γιατί είχα χαθεί το δεξί ακουστικό και την πάλευα με αυτά. Και έλεγα, okay, μια χαρά, όταν θέλω να μιλήσω, εντάξει, κάνω δουλίτσα. Έχουν και αυτά, κάνουν μια. Αυτή, ξέρεις, όταν χτυπάει, ξεσυνδέονται ψηλοαυτόματα, αλλά αργούν λίγο κτλ. Και τέλος πάντων, okay, όταν τα είχα πρωτοπάρει τα beats, είχα δοκιμάσει και λίγο το αντίστοιχο noise cancellation και δεν είχα τρελαθεί ιδιαίτερα. Τώρα, ίσως δεν είχα και τα λάστια, δεν ήταν και δικά μου, εννοείται, τα είχα αγοράσει για άλλο. Οπότε δεν ήξερα αν είχα τα κατάλληλα λάστιχα, ας πούμε, για τα αυτιά μου, αλλά τέλος πάντων, okay. Μου σκάσαν λοιπόν τα AirPods και τα φοράω. Κάνω τα πρώτα σεταρίσματα, αυτά τα γύρω-γύρω το κεφάλι και το τεστ για το στούμπομα των αυτιών, αν είναι εντάξει κτλ. Μου είπαν ότι τα αυτιά σου είναι τεράστια, οπότε πρέπει να βάλεις τα πιο μεγάλα λάστιχα. Οπότε τα έβαλα και αφού βγάζω τα κατάλληλα λάστιχα, τα φοράω χωρίς να παίξω κάτι μουσική, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε έτσι. Φοράω απλά τα ακουστικά. Και κάνει ένα βουουου. Και ο ήχος γύρω μου σταματάει στο 80, ίσως και παραπάνω της 100. Και παθαίνω σοκ. Λέω, δεν μπορεί να έχουν κάνει τέτοια δουλειά. Γιατί έλεγα, ρε παιδί μου, εντάξει, θα παίζει μουσική, θα ξεκλέβουν και λίγο.
Όχι.
Και όχι μόνο αυτό. Έχει και πλάκα, γιατί έχει και τη λειτουργία αυτή που παλεύει αυτόματα, ξέρεις, να κλείνει και να ενεργοποιεί το noise cancellation ανάλογα με το αν μιλάς ή σου μιλάνε, ξέρεις, και ώστε να μην χρειάζεται να κάνεις κίνηση. Το οποίο, εντάξει, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα full, αλλά το έχει, το κάνει, το δουλεύει. Αλλά το noise cancellation ήταν αυτό. Και λέω, ρε παιδί μου, άντε να βάλω και λίγο μουσική να ακούσω. Εντάξει, τι ήχο να βγάλω τώρα, ακουστικά ψήρες είναι, εντάξει, πόσο πια ήχο να βγάλουν και αυτά. Ρε εσύ, έχουν και μπάσο. Έχουν και μπάσο, δεν το περίμενα από ακουστικά ψήρα, δεν το έχω ξαναζήσει εγώ. Ξέρω ότι υπάρχουν, εννοείται, ακριβά και audiophile και δεν σημασέβαια, αλλά δεν είχα ποτέ την τύχη να δοκιμάσω. Είχα πάντα, έβαζα ακουστικά ψήρες, ξέρεις, αυτά που βάζουν όλοι. 10 ευρώ και πολύ τους είναι.
Όχι, εντάξει, πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν σόι ακουστικά ψήρες, αλλά σόι ακουστικά ψήρες αυτό δεν έβγαινε με 10 ευρώ, αντιλαμβάνεσαι. Ασύρματα ξεασύρματα δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει, την πρώτη φορά που ακούς τη ζωή σου από καλές ψήρες, δηλαδή που συνήθως είναι, ξέρεις, μπαίνεις στην διαδικασία, κάνεις ένα κόπο να είναι από κατοστάρικο και πάνω, ξέρω εγώ. Νομίζω τα περισσότερα λεφτά που έχω δώσει για ψήρες ήταν 180, κάτι BMW. Είσαι κατευθείαν κατεστραμμένος μετά.
Ναι, όχι, δεν το. Και η αλήθεια είναι ότι ήθελα σήμερα να τα δοκιμάσω και εδώ στο podcast, αλλά επειδή δεν είμαι σίγουρος ότι. Δεν ξέρω, εσύ είσαι με τα AirPods, κάνεις ηχογράφηση.
Ναι, από εκεί περνάω τον ήχο σου, δηλαδή. Τον εισερχόμενο, γιατί κατά τα άλλα το περνάω από το Yeti για να είμαστε πιο εντάξει.
Ναι, και. Ναι, άκουσα και ήχο λοιπόν, και. Εντάξει. Okay, δεν ξέρω τώρα, δεν θα μπω στη διαδικασία αξίζουν ή όχι τα λεφτά τους, γιατί όντως είναι ακριβά και μπουρουμπουρου, αλλά...
Μα δεν είναι, άμα σε ενδιαφέρει το noise cancelling σε τέτοιο επίπεδο, σε αυτές τις τιμές να παίξεις. Ακόμα και αν κοιτάξεις αλλού.
Ναι, απλά λέω ότι δεν θα μπω σε αυτό το τζακωμό, ας το πούμε, αλλά όποιος θα πάρει σίγουρα δεν θα απογοητευτεί ούτε από τον ήχο ούτε από τις έξτρα λειτουργίες που κάνουν. Και νομίζω και ούτε και από την εφαρμογή. Τώρα εντάξει, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα με τα αυτιά και τα λοιπά, αλλά εμένα μου κάθονται πολύ άνετα, ακόμα και τα μεγάλα που φοράω τα λάστιχα. Και το τελευταίο που μπορώ να πω είναι ότι η εναλλαγή μεταξύ συστημάτων απλά γίνεται. Δηλαδή μιλάγαμε σε κάποια φάση και το βλέπω ότι προσπαθούσε να συνδεθεί ενώ μιλάγαμε, επειδή ήμουν κοντά και σε iPhone και σε Mac και δεν ξέρω. Εντάξει, εκεί λίγο φρένει.
Ναι, αυτό δεν στο κάνει αυτόματο. Σου πετάει ένα μπανεράκι.
Μπράβο, αυτό.
Να κάνεις εσύ. Αυτόματα προσπαθεί όταν ξέρεις. Να σε μια φάση που πριν δεν έπαιζε ήχος και τώρα παίζει ήχος.
Εν τω μεταξύ είχε και πλάκα για το Special Audio. Πέρα ότι έψαχνα να βρω κανένα βιντεάκι στο YouTube έτσι λίγο να χαζέψω ήχους και τα λοιπά, έτσι να δω και καλά το surround και καλά, αλλά έχει πλάκα το γιατί σε παίρνω τηλέφωνο FaceTime το οποίο έχει Special Audio, Το οποίο υποτίθεται ότι ο ήχος, ανάλογα πως κουνάς το κεφάλι...
Special audio είναι το ένα κομμάτι της υπόθεσης. Το άλλο που λες, που πηγαίνει συνδυαστικά, είναι το head tracking. Και τα δύο μπορείς να τα ρυθμίσεις ξέχωρα.
Εγώ τώρα δεν, ακόμα, σου λέω, ούτε αυτά έχω προλάβει να δω τι μπορώ να ρυθμίσω. Αλλά έχω στημένο το iPhone, έχω μπροστά μου την οθόνη και δουλεύω, ξέρω εγώ, και παίρνω τηλέφωνο το Μάνο που έχω στημένο το iPhone πιο αριστερά, έτσι, από εκεί που κοιτάω, στο πούμε, και έχω τα ακουστικά να μιλήσουμε. Και ανοίγει και μου μιλάει και όπως κοιτάω, συνειδητοποιώ ότι τον ακούω από τη μεριά του iPhone. Αλλά είχε και μια κάποια έτσι σαν απόσταση και λέω, ή ακούγεται από, ξέρεις, εκτός ακουστικών, ξέρεις, ακούσα απ' έξω και ακούγεται σε όλους. Ή κάποιο άλλο μου μιλάει, ξέρεις, και γύρναγα η φωνή και ερχόταν στιγμή, ξέρεις, γύρναγα, κοίταγα το iPhone, ήταν μπροστά μου. Γύρναγα, πήγαινα πιο δεξιά, ξέρω εγώ, ήταν πιο πίσω μου και λέω, αυτό θέλει λίγο συνήθεια για να δουλέψει.
Ναι, στις συνομιλίες είναι απίστευτα εκνευριστικό, δηλαδή τα έχω βγάλει τελείως. Καλά, το συζητάω, που είναι, αυτά τα έχουν by default on όταν παίρνεις τα ακουστικά και στην ουσία κάθε ρύθμιση που κάνεις σε εφαρμογή ισχύει για αυτή την εφαρμογή και το σύστημα τη θυμάται. Η φρίκη μου όταν έβαλα να ακούσω podcast και ξαφνικά ήταν φάση είναι όχι, αλλά όχι κανοπίαν, δηλαδή off all. Αλλά θα το βρεις το ζύγι, θα δεις θα σου φαίνεται, πώς θα σου φάνει.
Να, πάντως θέλω να γυρίσω λίγο στο laptop αυτή τη στιγμή, το οποίο αυτή τη στιγμή τρέχει το FaceTime, το audio hijack γράφει, έχω ένα σαφάρι με όσα links έχεις βάλει ανοιχτά, έτσι, και παρατηρώ ότι είναι ελαττωματικό. Το λάπτοπ αυτή τη στιγμή είναι ελαττωματικό, καθότι μου λέει το Sensei ότι η CPU είναι στους 45 βαθμούς και πάνω κάτω συμπλήνει ο κάθε πυρήνας της και οι ανεμιστήρες τρέχουν στην ηλικιώδη ταχύτητα των 0 στροφών. Και προφανώς είναι χαλασμένο ή το Sensei ή το μηχάνημα.
Όχι, είναι τέτοιο. Είναι η κανονική λειτουργία των ανεμιστήρων είναι θέλει season pass.
Το ίδιο ίσχυε και όταν έπαιζα μετά. Έπαιζα. Προσπαθούσα να σετάρω τα Windows. Έτρεχαν παράλληλες από πίσω.
Ναι, μου στέλνει το screenshot. Μου λέει. Είναι μηδέν. Οι ψύκτες, ξέρω εγώ.
Τώρα, έτσι όπως το κοιτάω, λέω δεν μπορεί. Μήπως το Sensei ξέρει μπαγκάρι και τρώει φρίκες, ρε παιδί μου. Αλλά βλέπω και τις θερμοκρασίες και λέω τι 45 βαθμοί. Εγώ πάνω από το 70, όταν το έβλεπα στα άλλα μου μηχανήματα, ήμουνα και χαρούμενο.
Καλά, και εδώ χαρούμενο θα είσαι, γιατί έχω πάρει χαμπάρι ότι γενικά συμβαίνει και σε σένα στο Mac Mini, αλλά επί Apple Silicon, γενικά αν το chip δεν πάει, ξέρω εγώ, να κατοσταρίσει, πολλές φορές οι ψύκτρες δεν κάνουν ιδιαίτερο κόπο. Τι δεν είναι.
Επίσης, επίτες γράφω μπαταρία, έτσι για να παίξουμε.
Ναι, δεν θα σε βρεις αυτή τη φορά, γιατί δεν χρειάζεται.
Ναι, το έχω ξεκινήσει, το είχα όταν το άναψα πριν, και το είχα ανάψει πριν ξεκινήσουμε, για να είμαι έτοιμος, ήταν στο 97%. Τώρα είμαι στο 90%. Okay. Δεν ξέρω αν είναι γρήγορο ή αργό.
Κοίτα, όχι, είναι. Βασικά παίζει ρόλο το πασπάτημα. Άμα δίνεις πάρα πολύ πόνο με το trackpad, ό,τι έχει να κάνει με touch και τέτοια, αυτό τραβάει περισσότερο. Είναι όπως το τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο μπορείς να παρατήσεις κάτι να δείχνει για. Δεις βίντεο, ξέρω εγώ, whatever, για ώρες. Αλλά άμα αρχίζεις και βάζεις χέρι δεξιά και αριστερά, φεύγει η μπαταρία.
Δεν ξέρω και αν πρέπει να ανοίξω το low power που λέει, όταν είμαι σε μπαταρία. Ξέρω.
Όχι, δεν σε νοιάζει το low power. Σιγά. Δεν πρόκειται. Τώρα δεν. Χώρια που το μηχάνημα ακόμη παλεύει, έτσι σου είπα, μόνο για το photo library θα κάνει μέρες. Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλο είναι το photo library, θα κάνει μέρες.
Δεν το έχω ανοίξει ακόμα σε φωτογραφίες. Που μάλλον πρέπει να το ανοίξω για να ξεκινήσει η διαδικασία, γιατί είναι όντως μεγάλο το photo library. Οπότε ναι, θα το κάνω και αυτό κάποια στιγμή, γιατί όντως πρέπει να πάρει μπρος. Ήθελα κάτι άλλο να πω για τα Windows, έτσι. Έχω κάνει το λάθος. Τώρα που τα σετάρω, επειδή έκανα την εγκατάσταση μέσα από το Parallels, για κάποιο λόγο αυτή τη φορά κατέβασα τη σωστή έκδοση που χρειαζόμουν εγώ για να κάνω την activation, έχει μια διαδικασία αυτοματοποιημένη, στα κατεβάζει, τα καθιστά, είσαι κομπλέ, ρε παιδί μου. Όμως τα βάζει μέσα στο δίσκο το μαμίσιο, ρε παιδί μου. Τα εγκαθιστά σε ένα folder, το αρχείο, το virtual machine, όλο αυτό, το έχει μέσα στο. Εγώ συνήθως αυτό το αρχείο το παίρνω και το πετάω σε ένα εξωτερικό δίσκο για να μην χαλάω χώρο στο δίσκο. Και επειδή δεν πολύ νοιάζει να έχει και τρελές ταχύτητες στα Windows. Είναι λάθος αυτό που έχω κάνει τώρα. Γιατί κάνω shutdown στα Windows. Shutdown, έτσι. Και λέω, κάτσε λίγο να τα ανοίξω για να σετάρω πάλι κάποια πράγματα. Και ανοίγω το Parallels και λέω, boot. Ξεκίνα τα Windows. Ταντάν. Δευτερόλεπτα. Δηλαδή...
Που δεν χρησιμοποιεί καν ολόκληρο ό,τι πόρους βρίσκει έτσι, γιατί έχει ταβάνι το Virtual
έχει,
Machine.
Ναι, έχω, το έχω αφήσει το αυτόματο που έχει. Ναι, είναι τίποτα, μισή, ούτε μισή CPU. Και, τέλος πάντων, και λέω δεν μπορεί, μάλλον το είχα βάλει τίποτα sleep mode και είχε μείνει ανοιχτό και ξανακάνω shutdown και το ξανανοίγω. Και λέω κάτι μου λέει δεν θα μου αφήσει να τα βγάλω από το εσωτερικό δίσκο. Ο οποίος τρέχει γύρω στα 5.500 read-write, κάτι τέτοιο μου βγάζει το Sensi.
Λοιπόν, να το συνεχίσουμε λίγο το πανηγύρι.
Πάει το επεισόδιο.
Ο Βασίλης, καλά, ο Βασίλης έπαθε το εξής. Έχει αφιερώσει χρόνια στη ζωή του αποφεύγοντας να αγοράσει AirPods. Και δει AirPods Pro. Κάθε φορά που του λέω μην ασχολείσαι με ideas, πάρε AirPods. Μα έτσι, μα αλλιώς και αυτό και βρήκα τα τάδε στην προσφορά και έχουν καλή φήμη και δεν συμμαζεύεται και εντάξει. Λοιπόν, ούτε που ξέρω πόσες φορές έχει αγοράσει ασύρματες ψήρες. Έχει πάρει φθηνές, έχει πάρει λιγότερο φθηνές, έχει πάρει κάποια μοντέλα που καλά αυτά τα έχει για backup που ήταν προφανές ότι δεν ήταν αξιώσεων, αλλά έχει πάρει και άλλα που είχαν μια ελπίδα. Καλά, τώρα δεν αγόρασε 10 διαφορετικά πράγματα, αλλά τέλος πάντων το έχει παίξει και έτσι κι αλλιώς. Και κάθε φορά έχει κάποιο πρόβλημα. Κάθε φορά. Μπορεί να ήταν τελικά ζαβό στην πράξη το μοντέλο. Μπορεί να είχε να κάνει με τον τρόπο που εφαρμόζει τέλος πάντων στα αυτιά του και δεν τον βολεύει τίποτα. Οπότε δεν έχει να κάνει με το τέλος πάντων με την απόδοση του ήχου κτλ. Αλλά ήταν ζήτημα εργονομίας. Και του σκάει ένας με πρώτη γενιά AirPods Pro και λέει: έχω κάτι AirPods εδώ. Έχεις εσύ AirPods? Όχι. Ωραία. Πάρτε. Και απλά του τάφησε.
Okay.
Και βρέθηκε με AirPods Pro τα δικά μου, ρε παιδί μου, πρώτης γενιάς. Και μου σκάει μήνυμα. Και ενώ έχει πρόβλημα, έχει σχεδόν με όλα τα ακουστικά που είναι ψήρες, έχει πρόβλημα με την εφαρμογή στο αυτή, μικρό ή μεγάλο, τόσο που, πώς να σου πω, τα προηγούμενα που είχε με noise cancelling, έτσι δεν μπορούσε να κάνει σωστή δουλειά το noise cancelling.
Ναι, μα δεν είναι και αυτιά αυτά που έχει.
Νομίζω θα συμφωνήσει και ο ίδιος. Και μου σκάει μήνυμα, μου λέει ρε εσύ, αυτά μου κάθονται στο αυτί. Λέω, θα σε διαλύσω. Θα σε διαλύσω. Και μου λέει, έβαλα το noise cancelling και λειτουργεί και είναι super. Θα σε διαλύσω, του λέω. Τόσα χρόνια σου λέω αυτή την ιστορία και κάθε φορά που μου μανιαμουνιάζεις και μου λες διάφορες ideas. Μου λέει, ναι, αλλά δεν τα πλήρωσα. Αυτό δεν αλλάζει, λέω, το ότι πλήρωσα όλα τα υπόλοιπα χωρίς να υπάρχει λόγος. Και πόσα έχεις πληρώσει μέχρι τώρα, του λέω. Έχεις βγάλει το ποσό που αντίστοιχε σε AirPods. Εντάξει. Λέω, τι λέω κάθε φορά με αυτές τις ideas. Δεν αγοράζουμε. Μα το Θεό, δεν αγοράζουμε. Δεν λέμε τώρα να μην μας παίρνει. Όταν δεν μας παίρνει, δεν μας παίρνει. Αλλά αν μας παίρνει να αγοράσουμε το καλό, το να αγοράσουμε τρία μέτρια στο ίδιο διάστημα, δεν είναι λύση για τίποτα. Καταλήγουμε και δίνουμε περισσότερα λεφτά στο σύνολο και ποτέ δεν είμαστε όπως θέλουμε να είμαστε.
Βασικά και περισσότερα λεφτά να μην δώσεις, το ότι δεν καταφέρνεις αυτό που θες να καταφέρεις είναι...
Αυτό είναι εκνευριστικό από μόνο του, είναι, αλλά είναι adding insult to injury, είναι και παραπάνω λεφτά όμως, γιατί όταν κάθεται ο άλλος και λίγο ψυχιάζει για το κάτι παραπάνω που ξέρει, υποψιάζεται ότι θα είναι η σωστή επιλογή και το κάνει τελείως για το ψυχολογικό, που μα είναι δυνατόν να δώσει τόσο λεφτά για ακουστικά, ξέρω εγώ. Σκέφτεται το φράγκο και λες ούτε έτσι, ούτε, δηλαδή και το φράγκο να σκέφτεσαι μόνο, ούτε αυτό σε συμφέρει έτσι. Δεν σε συμφέρει. Και αυτό το ξέρει η Apple, γι' αυτό τιμολογεί τα πάντα έτσι και ξεκινάει για 14 MacBook Pro με Vanilla M3 ο Λεωνίδας και θα λύγει με 16 MacBook Pro με M3 Pro Full. Αυτό είναι.
Τι είναι, εσύ φταίσαι, έχουμε πει σε αυτό.
Το τελικό κομμάτι αυτού του puzzle όμως είναι ότι αν το παίξεις έτσι, μειώνονται τόσο πολύ οι πιθανότητες να μετανιώσεις και τελικά μένεις ευχαριστημένος πελάτης και την επόμενη φορά το σκέφτεσαι αλλιώς. Αλλά αυτό το πρώτο ξέρεις, αυτό το leap of faith, το αρχικό είναι που είναι το μυστήριο.
Εν τω μεταξύ, στο λίγο χαζολόγημα που κάνω, συνειδητοποίησα ξαφνικά στα settings της οθόνης εγώ στο laptop. Έτσι. Και συνειδητοποιώ ότι πέρα ότι έχει επιλεγμένο από default την προτελευταία, το προτελευταίο κουτάκι. Που δεν ξέρω αν είναι το σωστό, αλλά οκ. Okay.
Όχι, πλέον αυτά είναι έτσι όπως είναι του κουτιού με τις αναλύσεις που παίζουν στα συγκεκριμένα monitor, είναι το σωστό.
Εντάξει. Πάω λίγο παρακάτω, ξέρεις, στα διάφορα άλλα και συνειδητοποιώ, λέει, ξέρεις, refresh rate και κοιτάω promotion. Και ξανακοιτάω και λέω, τι εννοεί? και είναι 120 Hz και δεν το θυμόμουν, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Θυμάσαι που σου έλεγα, έλα μου, εντάξει, τι διαφορά έχει η οθόνη του Air από το Pro.
Κοίτα, ευτυχώς που είναι και promotion, γιατί ο χρόνος απόκρισης αυτών των monitor είναι το μοναδικό τους ξεκάθαρο μειονέκτημα. Οπότε, αν ήταν 60 αυτό, πάνω στην κίνηση η θολούρα θα ήταν τραγική. Βέβαια, έτσι κι αλλιώς και με το promotion δεν είναι όλη την ώρα 120, εξαρτάται από το τι κάνεις, έτσι.
Ναι, εντάξει.
Αλλά καλό είναι που γλιτώνεις ότι γλιτώνεις θολούρα που δεν σε απασχολεί τώρα στο computing στην ουσία, γιατί κινούνται σαν νευρόσπαστα τα κελιά στο εξελόφυλλο, όχι. Αλλά τέλος πάντων, σε άλλες περιπτώσεις καλό είναι να γλιτώνεις ό,τι μπορείς να γλιτώσεις. Έτσι λοιπόν έμαθε άλλος ένας ότι η σωστή επένδυση όλα αυτά τα χρόνια ήταν τα AirPods, και χωρίς να υπάρχει μια προηγούμενη συνεννόηση κατέληξα και εγώ με την πιο άχρηστη δερμάτινη θήκη που έχει σχεδιάσει ποτέ η Apple, που είναι το leather sleeve για τη σειρά iPhone 12. Τώρα εγώ βρήκα και πήρα για το Pro Max προφανώς που έχω. Γιατί είχα τη θήκη σιλικόνης της Apple και μετά από 3,5 χρόνια έχει φθαρεί αρκετά ώστε να είναι εκνευριστικό. Δεν ξεκίνησα εγώ τώρα. Λέω τώρα, εντάξει, 3,5 χρόνια τηλέφωνο, σιγά που θα πάω να πληρώνω δέρματα. Και έκοψα λίγο κίνηση να δω τι παίζει, παιδί μου. Δεν ήθελα να δώσω πολλά λεφτά, δεν είχε νόημα στην παρούσα. Και σε κάποια φάση παίρνει το μάτι μου μια εικόνα που κάτι μου θυμίζει, με μια τιμή που δεν μου θυμίζει τίποτα. Κοιτάζω καλύτερα και βλέπω ότι είναι όντως το μαμίσιο το leather sleeve της Apple κανονικά. Και θυμάμαι ότι αυτό έχει τιμή καταλόγου 159 ευρώ. Σε δολάρια 129 δολάρια. Και το νούμερο που έλεγα εγώ μπροστά μου και δεις το χρώμα που με βόλευε ήταν 16 ευρώ.
Υποθέτω ότι το χρώμα ήταν ένα έντονο κόκκινο.
Όχι, το κόκκινο είχε τριπλάσια λεφτά. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς δεν, σιγά που θα έδινα και τριπλάσια. Και λέει λοιπόν 16 ευρώ. Και λέω, πρέπει να το πάρω.
Ό,τι και να είναι, εντάξει.
Θα το πάρω. Που είναι, δηλαδή είναι τελείως γιούχου θήκη, δεν με βολεύει στην καθημερινότητα. Καθόλου. Δηλαδή θα είναι πιο πολύ φάση για ειδικές περιπτώσεις και για περιπτώσεις που ξέρω ότι δεν θα με νοιάζει ή δεν θέλω να κοιτάζω κάθε τόσο, να έχω το νου μου στο τηλέφωνο για να δω τι σκάει ρε παιδί μου. Παρά μόνο να παίζει ρόλο το να μπορεί να με βρει κάποιος και όταν με παίρνει τηλέφωνο να μπορώ να δω ποιος είναι και να απαντήσω με τα AirPods κτλ. Οπότε πήρα αυτή τη θήκη και φυσικά χρειαζόμουν και μια καθημερινή, έτσι, για όλα τα υπόλοιπα σενάρια που θα είναι τα default. Οπότε πήρα εκεί πέρα μια από πουρο που βρήκα, εντάξει. Και η πλάκα είναι ότι εκείνη ήταν, ξέρεις, ένα πράγμα σιλικόνης και τα λοιπά, και έκανε 17 ευρώ. Έδωσα 1 ευρώ παραπάνω για το πλαστικό για σχέση με το δέρμα, ξέρω εγώ, τον άλλο. Έτσι τα έφερε, το ζωή. Και γενικά, ναι, καταλήξαμε όλοι με κάτι περίπου ξέμπαρκο από Apple, ή όχι τόσο ξέμπαρκο, μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο, χωρίς καμία συνεννόηση, χωρίς καμία. Γέλασα απίστευτο ότι ξαφνικά όλοι κατέληξαν με το AirPods Pro, τριγύρω μου. Στο άσχετο. Γιατί ούτε εσύ το περίμενες, σου συνέβη, ούτε ο άλλος το περίμενε, του συνέβη.
Τώρα, το μόνο που μένει με τα AirPods Pro είναι να συνηθίσω ότι τα έχω. Βγήκα χθες να πεταχτώ σε μια δουλειά με τα πόδια και στη μέση της διαδρομής λέω θα μπορούσε να έχεις τα AirPods και να ακούς μουσική τώρα. Δεν το έχω συνηθίσει ότι τα έχω.
Καταλαβαίνετε λοιπόν, θα έχουμε να κάπως θα πρέπει να τα βάλουμε όλα αυτά μαζί σε εντυπώσεις. Χαίρομαι που κατέληξε σε M3 Pro που είναι το chipset, το κράζουν όλοι και εγώ διαφωνώ.
Ναι, δεν είσαι ο μόνος. Είδα και άλλους που λένε ότι είναι μια χαρά. Okay. Ειδικά το full fat, έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το bind, αυτό που είναι το καμένο, στο πούμε, έχει μικρή διαφορά στη CPU, αλλά έχει νομίζω σημαντική διαφορά στη GPU. Δηλαδή έχει 4 πυρήνες λιγότερο στο το πιο κάτω μοντέλο. Οπότε εκεί λίγο σταμάτησα, γιατί έχω καεί. Έχω καεί γιατί και το laptop, εντάξει, θα μου πεις είναι και 9 χρόνια τώρα, είχε Intel, πώς το λέγανε, HD, πώς την έλεγε, ενσωματωμένη, που ήταν πάντα σάπια. Και ο Mac Mini, που υποτίθεται ήταν πιο καινούριος, είχε ίσως και πιο σάπια GPU, πάλι ενσωματωμένη της Intel. Οπότε, επειδή είχα καεί και ήθελα λίγο έτσι, λίγο να πάρει αέρα το μηχάνημα, ρε παιδί μου, λέω, εντάξει, ρε παιδί μου, Αφού φτάσαμε μέχρι εκεί. Τώρα είναι να παίξω Death Stranding με Resident Evil 8 ταυτόχρονα.
Ναι, εντάξει, όπα. Ναι, οπότε καταλήξαμε κάπως έτσι. Και δεν είχε καμία ελπίδα αυτό το επεισόδιο, το καταλαβαίνετε, έτσι. Ναι. Δεν γινόταν να μην πούμε τίποτα για όλα αυτά. Απλά ήταν αδύνατο.
Και να γινόταν δεν θα άντεχα εγώ. Δηλαδή θέλω να πω για το καινούριο μου λάπτοπ. Να το χαρώ. Να το... Και να το πω και σε ανθρώπους που θα με καταλάβουν τη χαρά μου, ρε παιδί μου. Γιατί τώρα φτάνε και έχω τη σύζυγο που μου λέει: Α, τι ωραίο χρώμα.
Οπότε και θα μπορέσω επιτέλους, επειδή είσαι στο τέτοιο, είσαι σε Σονόμα, θα μπορέσω επιτέλους να φτιάξω tab group και να κάνουμε πολλά. Μπορεί. Επιτέλους. Για να μην αναρωτιόμαστε ποιο tab είσαι, ποιο έχεις ανοίξει. Γιατί εγώ βλέπω κάτι άλλο. Να τελειώσουμε με αυτά. Αλλά τέλος πάντων. Τώρα δεν έχουμε προλάβει να στήσουμε τίποτα. Anyway, ας κάνουμε μια προσπάθεια εκεί για επιστροφή στην κανονικότητα. Υπάρχει κωμωδία αρκετή για όλους όμως, μην αγχώνεστε. Δεν θα είμαστε μόνο εμείς τα κωμικά στοιχεία σε αυτό το επεισόδιο. Αλλά πάμε για τα τυπικά σε πρώτη φάση, διότι τέλος πάντων παίξανε πραγματάκια εκεί σε Apple TV Plus. Είχε μερικές ανακοινώσεις η Apple. Αυτή η πρώτη δεν την περίμενα, με κούφανε λίγο, διότι προφανώς τους πήγε από τη σκοπιά τους, ξέρω εγώ, αρκετά καλά το Monarch Legacy of Monsters, που όχι μόνο πήρε ανανέωση για δεύτερη σεζόν, αλλά θα βγουν, λέει, και spin-off series, πάλι στο ίδιο σύμπαν, όπου είναι φάση με King Kong και Godzilla και τέτοια. Οπότε θα ξεπατώθει η Apple, ας πούμε, στη φάση αυτή. Και λες, okay. Τώρα, δεν την έχω δει, δεν έχω εντύπωση συγκεκριμένη. Δεν είναι ότι έχω ακούσει άσχημα λόγια, δεν έχω ακούσει και δυθυναμβικά λόγια.
Όχι, είναι τίμια σειρά, εγώ την είδα.
Θα το δεχτώ, απλά φαντάζομαι ότι δεν παίζουμε στα επίπεδα τιμιότητας που παίζει στη φράση Monarch Legacy of Monsters has left an indelible imprint on the hearts, minds and imaginations of audiences around the world.
Όχι, εντάξει. Όχι, δεν λέω, είναι ευχάριστο να τη δεις. Είναι ωραία, έχει την πλάκα και αυτά. Παίζει και η Σογκουνίτσα μέσα.
Η Σογκουνίτσα, η Άννα Σαββάη. Σογκουνίτσα.
Και... Okay. Όχι, ευχάριστη. Οπότε χαίρομαι που θα ανανεωθεί και τώρα για τα υπόλοιπα δεν ξέρω αν θα είναι τόσο επιτυχημένα, αλλά χαίρομαι. Μ' άρεσε εμένα το μόνο.
Όχι, δεν έχω πρόβλημα με την ανανέωση και εγώ δεν έχω. Δηλαδή και από αυτά που έχω ακούσει δεν είναι ότι είναι κάποια άσχημη δουλειά, ρε παιδί μου. Απλά ξέρεις, είναι αυτό το πω, ρε φίλε, είναι έπρεπε να το πείτε. Δηλαδή.
Ναι. Πάντως πρέπει να κάνουμε μια παύση εδώ και να συνειδητοποιήσουμε ότι που έχει φτάσει πλέον οι τηλεοπτικές παραγωγές. Δηλαδή τώρα βλέπεις το Monarch τώρα που είναι τίγκα σε κινηματογραφικά εφέ και ξέρεις και τα λοιπά και λες ρε παιδί μου αυτό το πράγμα είναι για την τηλεόραση πια, δεν είναι για κινηματογράφο. Έχουν ξεφύγει, εντάξει υπάρχουν και μούφες έτσι, αλλά έχουν ξεφύγει αρκετά ρε παιδί μου.
Μ' αρέσει το μεταξύ καθώς μιλάμε πρόκειψη και λένε εκείνης από TV Plus, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Προχωράμε, διότι έκανε κονέ για το ντοκιμαντέρ Bread and Roses, το οποίο έχει παιχτεί έτσι κι αλλιώς στις Κάνες. Πήρε τα δικαιώματα για τη διεθνή διανομή, θα σκάσει 21η Ιουνίου. Το ντοκιμαντέρ αυτό έχει να κάνει με το πώς άλλαξε η κατάσταση για τις γυναίκες το 2021 όταν οι Ταλιμπάν πήραν την Καμπούλ. Και το βλέπει γενικότερα γιατί λέει το ζήτημα δεν είναι μόνο οι γυναίκες ως γυναίκες, η φεμινιστική τέλος πάντων να το πούμε προσέγγιση στην όλη φάση, αλλά και το τι σημαίνει αυτό για την εκπαίδευση και την εκπαίδευση, δηλαδή δεν μπορούν να πάνε σχολείο, ξέρω εγώ, και διάφορα τέτοια. Και από την άποψη ότι ξέρουν οι Ταλιμπάν ότι όσο πιο αμόρφωτοι, τόσο πιο εύκολα χειραγωγήσιμοι. Το οποίο έχει επιπτώσει παραπέρα, γιατί όταν είναι πιο εύκολα χειραγωγήσιμοι, αυτό σημαίνει ότι μπορείς να τους πουλήσεις αλλαντάλλον παραμύθι και να τους κάνεις φανατήλες κτλ. Επίσης, Έχουμε κι άλλο ντοκιμαντέρ, το οποίο τέλος πάντων, να το πούμε ότι δεν το λέει docu-series, το λέει documentary series, δεν ξέρω αν θέλει, αν υπονοεί κάτι, αλλά τέλος πάντων έχει, τι να το πω, τρία μέρη έχει. Θα τα βαφτίσει επεισόδια, θα τα βαφτίσει επεισόδια, θα είναι πιο μεγάλα, δεν ξέρω τι παίζει, αλλά λέγεται Hollywood Conquin και έχει να κάνει με μία τύπησα τέλος πάντων, όπου το έπαιζε ότι, δηλαδή, το έπαιζε ότι είναι κάποια ή κάποιες τέλος πάντων μεγάλες προσωπικότητες του Hollywood. Και έστεινε κομπίνες, τράβαγε κόσμο στην Ινδονησία, τους έταζε λαγούς με πετραχίλια, τους έτρωγε τα λεφτά με τη λογική ότι θα κάνουμε τη μεγάλη business και θα πετύχουμε και θα είμαστε οι καλύτερότεροι. Και από εκεί όπου βγάλει αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Για να μην τα πολυλογώ.
Έχεις καταλάβει αν θα είναι δραματοποιημένο ή θα είναι απλά τύπου ντοκιμαντέρ με data και τέτοια ή... Σαν σειρά, ας το πούμε, βασισμένη στα αληθινά γεγονότα.
Α, όχι, όχι, λέει documentary series. Δηλαδή, ακόμα και αν έχει κάποια δραματοποίηση, δεν θα είναι σαν σειρά,
ναι,
που θα βασίζεται αυτό. Στα πραγματικά γεγονότα. Κοίτα, ο βασικός παραγωγός, έτσι κι αλλιώς τρεις δουλειές κάνει. Είχε κάνει το Tiger King, το Fire και το 100 Foot Wave, που αυτά είναι πιο, δηλαδή, έτσι κι αλλιώς, δηλαδή, πιο ντοκιμάντερ. Επίσης, ανακοινώθηκε το Down Cemetery Road, στο οποίο πρωταγωνιστούν η Emma Thompson και η Ruth Wilson, που είναι φιγούρες ολκής. Λοιπόν, αυτές οι φιγούρες ολκής είναι από τη μία μια αστυνομικός και από την άλλη μια, τέλος πάντων, σε μια γειτονιά που σκαλώνει με την εξαφάνιση ενός μικρού κοριτσιού μετά από την έκρηξη τέλος πάντων ενός σπιτιού εκεί στη γειτονιά και πηγαίνει και μπλέκει όλο αυτό το πράγμα. Αν το έχουν, αν έχει τα σωστά στοιχεία Βρετανίλας, θα είμαστε τζετ. Αν έχει τα στραβά στοιχεία Βρετανίλας, θα έχουμε ένα πρόβλημα. Απ' την άλλη βέβαια, μου επιτρέπω να ελπίζω, διότι πρώτον, τελείως στοιχεία, είναι μεταφορά νουβέλας, οπότε έχει δουλευτεί ήδη στη βάση του και οι δύο οι συγκεκριμένες πάντα προσπαθούν να μπλέκουν με δουλειές προκοπής και η Emma Thompson είναι και στην παραγωγή, νομίζω.
Εντάξει, θα μπορεί να κάνει κάποια καριέρα αυτή, δεν ξέρω.
Ναι. Και αυτό που έγινε αφού ξεκινήσαμε να μιλάμε για Apple TV Plus είναι ότι έσκασε μπαμ μπαμ η ανακοίνωση από την Apple ότι πρώτον παίρνει ανανέωση το For All Mankind για πέμπτη σεζόν και δεύτερον Sky spin-off του For All Mankind που λέγεται Star City. Και αυτό όσο πάει και βγατίζει, φαντάζομαι ότι θεωρεί και η Apple ότι γενικά της πηγαίνει. Τώρα το Star City υποτίθεται ότι είναι και αυτό thriller και μας πηγαίνει πίσω, λέει, σε μια κέρια στιγμή τέλος πάντων. Ας το πούμε του κόσμου του For All Mankind, που είναι μια εναλλακτική τέλος πάντων εκδοχή της ιστορίας. Πηγαίνουμε δηλαδή τότε στη φάση που η Σοβιετική Ένωση καταφέρνει και στέλνει άνθρωπο στο φεγγάρι. Οπότε η φάση είναι ότι στρέφεται στη Σοβιετική Ένωση το story. Πηγαίνει από την άλλη μπάντα. Οπότε cute για να δούμε. Και αυτά είναι με Apple TV Plus, όχι και λίγα. Τι λες και γεμάτη εβδομάδα για ανακοινώσεις από εκεί. Πάμε να τρέξουμε λίγο. Λοιπόν, αλλάζουν κάποια πράγματα σε πρώτη βάση για το iPhone 15 και μετά βλέποντας και κάνοντας. Στις επισκευές μπορούν να κάνουν τρίτη με το πρόγραμμα τέλος πάντων self-service repair και τα λοιπά, αλλά και εξουσιοδοτημένη ούτως ή άλλως. Της Apple και τα συναφή. Λέει λοιπόν ότι θα αρχίσει η Apple να επιτρέπει την επισκευή iPhone με άλλα ανταλλακτικά από άλλα iPhone, κάτι που τώρα συνήθως οδηγεί σε διάφορες ειδοποιήσεις, όχι και που ξέρουμε εμείς αν είναι αυτό γνήσιο και δεν ξέρω και εγώ τι. Πάλι πρέπει να είναι γνήσια τα ανταλλακτικά, Αλλά υποτίθεται ότι όσο έχει το πράγμα, όταν θέλει κάποιος ανταλλακτικό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πρέπει να το παραγγείλει καινούργια από την Apple. Για να πάνε όλα καλά με την επισκευή. Τώρα δεν θα χρειάζεται να το παραγγείλει από την Apple, εφόσον μπορεί να το βρει μεταχειρισμένο από αλλού. Για να γίνει αυτό στην πράξη, που υποτίθεται ότι είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, έτσι λέει ο Τζον Τέρμος. Αυτό το σημειώνω και το σημειώνει και ο ίδιος για τον ίδιο λόγο, επειδή ξέρει ότι όλοι μας θα πούμε ότι λόγω των ρυθμιστών γίνεται όλο αυτό. Που τέλος πάντων, η διευκρίνηση αυτή του Τέρμους δεν αποκλείεται για καλά αυτό το σενάριο, διότι οι ρυθμιστές δεν άρχισαν να σφίγγονται πριν από 3 μήνες. Τέλος πάντων. Anyway, λέει λοιπόν ότι αυτό που καθιστά την όλη φάση πιο εφικτή είναι ότι πλέον το calibration του μεταχειρισμένου εξαρτήματος ανταλλακτικού όταν θα μπαίνει στο τηλέφωνο θα γίνεται πάνω στη συσκευή. Ενώ αν κατάλαβα καλά πριν έπρεπε να γίνει εκτός της συσκευής και ύστερα να μπει.
Και θα γίνεται με τι, με κάποια διαδικασία, με κάποιο μηχάνημα?
Έτσι κι αλλιώς υπάρχει διαδικασία, δεν είναι ότι θα πάμε να βάλουμε εμείς χέρι. Απλά σου λέει τέλος πάντων ότι θα γίνεται πιο εύκολη αυτή η διαδικασία. Ωστόσο, ενεργοποιείται και για τα ανταλλακτικά το λεγόμενο activation lock. Το activation lock το ξέρουμε εδώ και κάποια χρόνια που είναι για τη συσκευή ως συσκευή ολόκληρη. Που τι κάνει, έτσι και χάσουμε το τηλέφωνο ή μας κλέψει το τηλέφωνο, μπορούμε να το βάλουμε σε lost mode, ξέρω εγώ, ή να δηλώσουμε την κλοπή. Και σε εκείνη την περίπτωση, αν κάποιος το πουλήσει, όποιος το παραλάβει δεν θα μπορεί να το ενεργοποιήσει, θα του είναι άχρηστο. Και όλο αυτό έγινε με τη λογική ότι έτσι θα είναι λιγότερο προφανής στόχος για κλοπή ένα iPhone, παιδί μου. Δεν θα είναι αυτονόητο ότι μπορεί να είναι χρήσιμο σε αυτόν που το έκλειψε. Όχι ότι δεν υπάρχει κανένα workaround, αλλά στη χειρότερη κερδίζουμε χρόνο και κάποιες ελπίδες σε αυτή την περίπτωση. Αυτό τώρα το activation lock θα ισχύει και για τα ανταλλακτικά. Οπότε τι θα κάνει? Θα πηγαίνει το σύστημα και θα τσεκάρει αν το ανταλλακτικό αυτό προέρχεται από κάποια συσκευή που έχει δηλωθεί κλεμμένη ή χαμένη. Και αν προέρχεται από τέτοια συσκευή, τότε θα μπλοκάρει στην ουσία το calibration και δεν θα μπορεί να λειτουργεί σωστά στη συσκευή που θα καταλήξει, ρε παιδί μου, ως ανταλλακτικό. Και με αυτό όλο, τέλος πάντων, υποτίθεται ότι πηγαίνει και λίγο κόντρα ο Τέρνος σε όλο το παράπονο που παίζει για το λεγόμενο parts pairing, του στυλ από πού και ως πού πρέπει ντε και καλά να τη στοιχίζονται τα ανταλλακτικά με συγκεκριμένο serial number και συγκεκριμένη συσκευή, που τώρα δεν θα χρειάζεται βασικά, με εξαίρεση το να πρέπει να αλλάξει μητρική, δεν θα χρειάζεται όταν παραγγέλνεις από την Apple ανταλλακτικά ως τρίτος να δηλώνεις και το serial number του τηλεφώνου. Πάει γι' αυτό. Σου λέει ότι το ζήτημα είναι ότι το σωστό είναι κάπως να μπορούμε να σιγουρεύουμε το ότι κάτι είναι ok, διότι ειδικά στην περίπτωση των biometrics, δηλαδή Face ID, Touch ID και τέτοια, πώς ξέρουμε ότι κάποιος δεν έχει πειράξει το εξάρτημα ώστε να παραβιάσει το τηλέφωνο και να κάνει snooping? Κάποιος να το κάνουμε. Δεν είναι και η πιο παράλογη σκέψη. Τώρα, λίγο πιο μπέρδεμα είναι η φάση, ξέρω εγώ, με κάτι μπαταρίες. Γιατί γυρνά και λέει ο Τέρνους ότι ξέρουμε, λέει, από τη δική μας τη σκοπιά, ότι μπορεί κάποιος να δοκιμάσει να βάλει μπαταρία τρίτου, που δεν είναι, ρε παιδί μου, legit ανταλλακτικό για εμάς. Και ξέρουμε ότι αυτές οι μπαταρίες συνήθως είναι χειρότερες. Τώρα, σε τι ποσοστό, τι στοιχεία έχει, παραπέμπει σε μια σχετική έρευνα, τέλος πάντων, ως απόδειξη, αλλά τέλος πάντων άλλη κουβέντα, ας πούμε, αυτή. Εμένα δεν με πειράζει αυτό, έστω ότι ισχύουν όλα.
Έτσι.
Λέει όμως ότι με αυτόν τον τρόπο, το να βάζουμε, όταν βάζεις λέει, μια μπαταρία τρίτου που είναι λίγο ντεμή, με το να σου πετάει, ειδοποιείς το τηλέφωνο ότι αυτή μπορεί να μην είναι γνήσια κτλ., ίσως οθήσει, λέει, και τους κατασκευαστές αυτών των μπαταριών να γίνουν καλύτεροι. Το οποίο δεν ξέρω τι σημαίνει, έτσι όπως το λέει ο Τέρνος. Δηλαδή, άμα γίνουν καλύτεροι, τι? Ξαφνικά το τηλέφωνο θα λέει ναι, είναι γνήσια? πάλι δεν θα είναι το γνήσιο, το μαμίσιο, το ανταλλακτικό. Εκτός αν εννοεί ότι αν γίνουν αρκετά καλοί, τότε έχουν μια ελπίδα να γίνουν προμηθευτές μας και τότε ξαφνικά θα είναι γνήσια. Δεν πιάνω εκεί το
κόνσεπτ.
Ναι,
concept. Αυτό. Μήπως κερδίσουν κάποια πιστοποίηση, βέβαια, άμα η ποιότητα κατασκευή είναι αρκετά καλή κτλ.
Ναι, δεν είμαι πολύ σίγουρος τέλος πάντων. Στην όλη φάση, οκ. Okay. Γίνονται λοιπόν πραγματάκια εκεί πέρα, για όποιον λόγο και αν νομίζει ο καθένας ότι γίνονται. Τώρα σε πρώτη φάση θα ανοίξει το πράγμα για τα λοιπά ανταλλακτικά, αλλά για Face ID και Touch ID θα μπει υποστήριξη προς το τέλος του χρόνου. Έτσι όπως γίνεται η διατύπωση, δεν είμαι σίγουρος αν θα μπει για το κομμάτι για iPhone 15. Ίσως να εννοεί ότι αυτό θα είναι εφικτό λόγω διαφορετικής προσέγγισης στην κατασκευή, της αναμολόγηση από τα 16. Αλλά για τα άλλα ανταλλακτικά, οθόνες, μπαταρίες και τέτοια διάφορα μικρόφωνα και τα λοιπά, είναι ok με τα 15. Εντάξει, προς τη σωστή κατεύθυνση θα πω εγώ. Έχει και ένα ενδιαφέρον ζήτημα που τέλος πάντων θίγει. Μου φαίνεται ενδιαφέρον σαν αντικείμενο συζήτηση που θίγει ο Τέρνος και λέει ότι υπάρχουν ορισμένοι που θεωρούν, δηλαδή πηγαίνουν κόντρα πάρα πολύ λέει, και σε αυτό το pairing και τα λοιπά, και θεωρούν ότι το να είναι όλα εφικτό να τα κάνεις φύλλο και φτερό και να τα αλλάξεις, ότι αυτό πρέπει να είναι ο αυτοσκοπός. Ότι η επιτυχία είναι να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Αλλά εμείς διαφωνούμε, διότι για να φτάσεις σε αυτή την κατάσταση πρέπει να γνωρίσεις κάποια άλλα πράγματα. Που αυτά τα κάποια άλλα πράγματα μπορεί και εκείνα να είναι ωφέλιμα για το χρήστη. Οπότε το ζήτημα από τη δική μας την πλευρά, λέει, το βλέπουμε με τη λογική ότι θέλουμε, επειδή υπάρχει μεγάλη αγορά για τα μεταχειρισμένα εκεί έξω, έτσι κι αλλιώς, και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν iPhone από δεύτερο και τρίτο χέρι. Και έτσι στην ουσία εξυπηρετούνται χωρίς να μπλέκουν με τις τιμές που βλέπουν όταν πρέπει να αγοράσουν κάποιο καινούριο. Ότι θέλουμε να καταλήγουν τα τηλέφωνά μας να χρησιμοποιούνται σε βάθος χρόνου, όσο περισσότερο γίνεται. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αλλά ταυτόχρονα πηγαίνει με ένα επίπεδο εμπειρίας κτλ. Και θεωρούμε ότι αυτή η προσέγγιση, ότι αν να είναι αυτό το πρώτο μέλημα και εξυπηρετείται από μια άλλη προσέγγιση στο pairing, ξέρω εγώ, ναι, να είναι το μέλημα πρέπει να εξαφανιστεί το pairing, δεν μας αρέσει. Αυτό τώρα, εντάξει, το βάζουμε και για food for thought, ας το θέσουμε κάπως έτσι.
Εντάξει, κοίτα, εγώ βλέπω και ότι... Ξέρεις, να μην, ότι όλη η διαδικασία γλιτώνει για καταστάσεις του στυλ, ότι ξέρεις, ναι, σας βάλαμε την μπαταρία που έπρεπε και ξέρεις, έχουν βάλει ό,τι να είναι. Και θεωρητικά το σύστημα θα πετάξει κάποια ειδοποίηση στο χρήστη, ότι ξέρεις, η μπαταρία που βάλατε δεν είναι σόη, ξέρω εγώ, ή το τάδε εξάρτημα δεν είναι σόη. Οπότε μπορεί να γλιτώνεις καταστάσεις απάτης από όλα αυτά. Τώρα το ότι μέχρι τώρα δεν μπορούσες να αντικαταστήσεις εύκολα εξαρτήματα και αυτά. Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω την κρίνια, η αλήθεια είναι. Ειδικά από έτσι, μαγαζάκια που δεν ήταν εξοδοτημένα και αυτά και θέλανε να κάνουν επισκευές σε iPhone κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, ξέρω εγώ, καλύτερα να δώσεις λίγο παραπάνω για να έχεις μια εγγυημένη επισκευή. Ξέρω εγώ, αυτό σκέφτομαι εγώ συνήθως, ειδικά με τις μπαταρίες που τις αλλάζουμε πιο συχνά.
Yeah, το άλλο που παίζει είναι ότι τι γίνεται με τις επισκευές, με το ιστορικό των επισκευών, όταν αγοράζεις ένα μεταχειρισμένο. Και έτσι όπως λειτουργεί το πράγμα με το σύστημα που λειτουργεί τέλος πάντων, άπαξ και γίνει επισκευή, τότε εμφανίζεται το τι επισκευή έχει γίνει στα settings. Μέχρι να κάνεις κάποιο είδους επισκευή και αλλαγή, δεν εμφανίζεται τίποτα. Δεν εμφανίζεται ιστορικό. Άπαξ και κάνεις και έχει αλλάξει κάτι στο τηλέφωνο, τότε εμφανίζεται το ιστορικό. Οπότε αυτός που θα αγοράσει το μεταχειρισμένο από τον άλλον μπορεί να πάει να τσεκάρει ποιο είναι το ιστορικό.
Ναι, αυτό είναι χρήσιμο.
Και αυτό είναι χρήσιμο, ναι. Και αυτό είναι κάτι που είναι εφικτό ακριβώς επειδή η φάση δεν είναι απλά πάρτε ανταλλακτικά. Κάνουμε και πράγματα στο software ώστε να μπορείς εσύ ως χρήστης να πάρεις χαμπάρι τι γίνει.
Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να σου πουλήσουν και να σου λένε είναι ατρακάριστο με λίγα χιλιόμετρα.
Ναι.
Θα βλέπεις το ιστορικό και θα βλέπεις.
Πάει γι' αυτό. Λοιπόν, παιδιά, είπαμε τις προάλλες ότι είπε η Apple θα επιτρέπω emulators για retro στο App Store. Και μέσα στο χρόνο 0 έγινε της κακομοίρας. Allow me to explain.
Έμπα, έβγα, έμπα, έβγα.
Πρώτον, βγήκε, αυτός επιζεί, ακόμη και τώρα. Βγήκε ένα simulator για Commodore 64. Λέγεται EMU 64 Excel. Και από ό,τι βλέπω είναι συμβατός και με Mac. Γιατί το κατέβασα στο τηλέφωνο και μου σκάσε μπαμ. Λογικά θα είναι έκδοση για iPad βέβαια. Δεν έκανε ιδιαίτερο κόπο. Απλά το κατέβασα και γίνεται τώρα. Οκ. Okay. Αυτό ζει και βασιλεύει. Το έχουμε. Έτσι, το έχουμε. Αλλά αυτό που ακούστηκε περισσότερο ήταν το IGBA. Με το που βλέπουμε με τον Λεωνίδα emulator για Nintendo, αρχίζει και μετράει χρόνος. Λέμε, κάτσε να δούμε. Πότε θα ενοχληθεί η Nintendo. Πότε το οτιδήποτε, τέλος πάντων. Δεν προλάβει να ενοχληθεί η Nintendo.
Η αλήθεια είναι αυτή, όντως.
Ναι, δεν προλάβει. Γιατί όταν έχεις και ένα μέγεθος σαν εταιρεία, με νομικό τμήμα, σου παίρνει λίγο χρόνο. Αλλά μία που μπήκε το IGBA και μία που βγήκε. Και βγήκε για ποιο λόγο? Επειδή πήρε χαμπάρι κατόπιν διαμαρτυρίας και κατόπιν εορτής η Apple ότι ο συγκεκριμένος emulator είναι ακριβώς ένας άλλος emulator, ο GBA for iOS, που είναι του τύπου που τρέχει το Alt Store και φτιάχνει και το Delta emulator που θα βγει στο Alt Store όταν καταφέρει και βγει το Alt Store στην Ευρώπη. Και ο τύπος αναμενόμενα ενοχλήθηκε. Λέει, κάτσε, αυτό το έχω φτιάξει εγώ. Τι είναι αυτό? Κάποιος λοιπόν έβγαλε, πήρε έτσι όπως ήταν τη δουλειά που έκανε ο άλλος, την ξέρασε στο App Store με μια συγκλονιστική προσθήκη. Έβαλε διαφημίσεις και το tracking του αιώνα.
Γιατί είσαι λίγο υπερβολικός. Τι είναι το tracking του αιώνα? Επειδή είχε τώρα μερικούς διακόπτες που έπρεπε να κλείσεις και χρειαζόσουν γύρω στα 5 με 7 λεπτά για να τους κλείσεις όλους. Εντάξει.
Λοιπόν, με το που,
το έκανα,
με το που ανοίγει,
το έκανα.
Ναι, και εγώ το έκανα. Με το που ανοίγει η εφαρμογή, σκάει το cookie notice, το οποίο είναι φόρα παρτίδα, έτσι, μιας κλασικής μορφής cookie notice που βρίσκει στο web. Είναι κατευθείαν. Δεν είναι καν κάτι που προσπάθησε να είναι πιο native, ζητάω permissions από το σύστημα για το α, το β, τίποτα. Και είναι η κλασική idea που δεν έχει πλήκτρο reject all. Ξεκινάμε από αυτό. Και αφού φτάσεις στο τέλος της λίστας με τους διακόπτες και τους έχεις βγάλει off, πρέπει να δεις ότι υπάρχει ένα άλλο link για να σε πάει σε άλλη λίστα για να βγάλεις άλλους διακόπτες off. Ένα.
Δηλαδή, οι οποίοι είναι χιλιάδες, έτσι.
Ναι. Όταν βλέπω αυτό το στυλ, δεν με ενδιαφέρει τι site είσαι, σε έχω μισήσει, σε έχω βάλει μαύρη λίστα. Γιατί ξέρεις τι βλακία κουκκινότητες έχεις βάλει. Το έχεις βάλει απλά για να παιδεύεις αυτόν που θέλει να γλιτώσει τα cookies και το tracking. Και βασίζεσαι στη βαρεμάρα του περισσότερου κόσμου, του πιο φυσιολογικού ανθρώπου τέλος πάντων, που δεν θα πάρει χαμπάρι τη φάση, θα θέλει απλά να την προσπεράσει. Ή αν πάρει χαμπάρι το πρώτο επίπεδο με τους διακόπτες, είναι πιο απίθανο να πάρει χαμπάρι το δεύτερο επίπεδο με τους διακόπτες. Να ξέκανα χάζι που στη δεύτερη σελίδα με τους διακόπτες και τις άδειες γράφει ο καθένας μέχρι πότε θα κρατήσει το cookie. Και υπάρχουν κάτι εταιρείες, παιδιά, που το κρατάνε για 7 χρόνια. 7 χρόνια. Και λες, ναι, είμαι σίγουρος ότι αν δεν κρατήσεις το κούκι μου για 7 χρόνια, δεν θα μπορείς να κάνεις δουλειά. Είναι πόπο, κοίταξε να δεις πόσο βάναυση είναι η διαφήμιση στις μέρες μας και τα λοιπά. Ναι. Εντάξει.
Παρόλα αυτά, εμένα μου άνοιξε η όρεξη.
Ναι, σε να σου άνοιξε η όρεξη, αλλά άμα είναι έτσι, τουλάχιστον να πας όταν έρθει η ώρα στον emulator του ανθρώπου που τον έφτιαξε, ρε φίλε.
Γι' αυτό και όταν έμαθα την όλη φάση, το αφαίρεσα το IGBA, το έβγαλα γιατί είμαι και τυπικός και σωστός. Παρόλο που την ημέρα που τον έβαλα, έλειωσα, έτσι, έπαιζα σαν τρελός. Καταρχάς, να πω ότι υποστηρίζει Game Boy, Game Boy Color και Game Boy Advance και μόνο που έπαιζα WarioWare Twisted μετά από τόσα χρόνια στο iPhone και έπαιζε και κανονικά και ωραία, μου φτάνει. Αλλά και Tetris, Game Boy Color και Mario Kart και όλα αυθεντικά και επίσημα. Και έπαιζε ωραία, έπαιζε καλά, παρόλο που ήταν και knock-off. Ελπίζω ότι ο αυθεντικός είναι ακόμα καλύτερος, να βάλει και υποστηριξία χειριστηριάκια.
Όχι, δεν κατάλαβες, είναι ο ίδιος. Είναι ο ίδιος.
Άρα
Δηλαδή,
παίζει καλά.
αυτό που παίζεις είναι το μαμίσιο. Απλά κάποιος είπε, θα χωθώ μέσα, θα βάλω διαφήμιση, θα αράξω και ό,τι σπράξω.
Το αστείο ξέρεις ποιο είναι, ότι πρόλαβε και έκανε και update.
Ναι, ισχύει, ισχύει. Το άλλο το ανέκδοτο στην όλη φάση φυσικά, έτσι, είναι ότι ναι, δεν έγινε, δεν ξεκίνησε, δεν πρόλαβε καν να ξεκινήσει μανούρα με Nintendo, ούτε 24 ώρες δεν επιβίωσε στο App Store το πράγμα, αν θυμάμαι καλά. Αλλά ταυτόχρονα δεν βγαίνει και μάγκα η Apple από αυτή την υπόθεση, διότι πάλι ξέφυγε.
Ναι, ναι, εννοείται αυτό. Της ξέφυγε ξεκάθαρο copycat, έτσι.
Ναι.
Πάντως έπαιζε καλά, παιδιά. Άμα περάσουν όλες οι παιδικές ασθένειες και βγουν επιτέλους ομιλήτερους, θα περάσουμε καλά. Το έχουνε και τα κινητά και όλα. Απλά πρέπει να αρχίσουν να βάζουν και χειριστήρια στη φάση, να υποστηρίζουν τα χειριστήρια, γιατί κάποια παιχνίδια δεν παίζονται με touch controls.
Για να συνεχίσουμε λίγο εδώ πέρα, πάλι μένουμε στους emulators, διότι προέκυψε ένα emulator για iPhone και iPad, σε iPhone και iPad μάλλον, για NES. Λέγεται Beamy. Τον ανέπτυξε ο Tom Salvo. Τον έβγαλε στο App Store. Του έδωσε το OK Apple. Δεν διαμαρτύρηθηκε κανένας. Τον έβγαλε το App Store ο ίδιος ο δημιουργός. Γιατί παιδί μου τον έβγαλες, λέει, δεν μου είπε κανένας τίποτα. Είμαστε όλοι κομπλέ. Και τα λοιπά, αλλά προτίμησα να μην έχω καν το ρίσκο, το οποίο το συνειδητοποίησες 2 ώρες αφού βγήκες. Δεν σου μπήκε η ιδέα από πριν?
Ρίσκο εννοούμε ότι την Nintendo.
Μα τώρα, δηλαδή, είναι φοβερό ότι ξεκινάνε όλοι κατευθείαν με συστήματα Nintendo, το οποίο δεν το λες και τελείως παράλογο, διότι ποια άλλη εταιρεία έχει τίτλους 40 ετών και 30 ετών που μπορείς να τους βάλεις να, όχι όλους, αλλά έχει τίτλους του τότε που παίζονται σήμερα και δεν αισθάνεσαι καραγκιόζης που ασχολείσαι.
Commodore, Amiga.
Ναι, τι, για πες μου.
Όχι, λέω, ξυπνάει το fanboy μέσα.
Το πρώτο Super Mario Land στο Game Boy παίζεται μια χαρά, ακόμη και σήμερα. Τέλος πάντων. Οπότε, ακόμα και εκεί που δεν άνοιξε μύτη, κατόπιν ερωτής είπε ο άλλος, άσε που να μπλέκω. Καλά πηγαίνει αυτό.
Νομίζω θα τα ξεπεράσουν. Θα το καταφέρουμε, ρε παιδί. Εντάξει.
Τι να πω, πραγματικά. Αφήγουμε από emulators και να πάμε σε browsers, διότι πραγματικά γίνονται κάτι πράγματα που δεν καταλαβαίνω. Είπαμε, λόγω του DMA, υποτίθεται ότι πλέον στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν πηγαίνεις και ανοίγεις Safari, μετά την αναβάθμιση στο 17.4, σου πετάει μία λίστα που δεν είναι η ίδια σε κάθε χώρα, έχει ένα κόφτη τέλος πάντων, έχει ένα κριτήριο για το ποιοι εμφανίζονται, αλλά είναι στις περισσότερες χώρες είναι σχεδόν ο ίδιος αριθμός και είναι σχεδόν οι ίδιες επιλογές. Αλλά τέλος πάντων εμφανίζεται μία λίστα με εναλλακτικούς browsers και σου λέει ότι μπορείς τέλος πάντων να διαλέξεις όποιον θέλεις και να το κατεβάσεις κτλ. Και τώρα, πολύ γρήγορα κατά τη γνώμη μου, δηλαδή σε λίγες εβδομάδες μέσα, έχουν βγει και με ρεπορτάζ του TechCrunch και αναφέρουν διάφορες άλλες εταιρείες που έχουν τους δικούς browsers τι διαφορά είδαν. Κάποιοι λένε δεν είδαμε μεγάλη διαφορά, κάποιοι λένε είδαμε διαφορά αλλά δεν είναι τεράστια, κάποιοι παράλληλοι λένε είδαμε τεράστια διαφορά. Βέβαια, κανένας δεν έχει πολύ συγκεκριμένους αριθμούς. Οπότε, πώς να σου πω, όταν ένας browser, ξέρω εγώ, δεν μου θυμίζει τίποτα και λέει ότι με το που έσκασε η φάση με το DMA και αυτή τη σελίδα για την επιλογή, είδαμε σε κάποιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης αύξηση του ενδιαφέροντος κατά 250%. Ναι, το να ήταν 1 εκατομμύριο, 250% είναι 2,5 εκατομμύρια. Άμα είναι 10, 250% είναι 12,5 άτομα. Όχι 12,5 άτομα, 25 άτομα. Sorry. Και είναι το 25%. Οπότε δεν ξέρουμε τι εννοεί όλο αυτό το πράγμα. Επίσης είναι άγνωστο στην παρούσα το αν δοκιμάζουν πράγματα από ενδιαφέρον και αν θα μείνουν. Αν και νομίζω οι του Brave λένε ότι μέχρι στιγμής δεν βλέπουν κάποια ουσιώδη φύρα. Απ' την άλλη βέβαια πάλι είναι πολύ νωρίς. Γενικά για μένα είναι πολύ νωρίς να γίνεται αυτή η κουβέντα. Αλλά Πιο πολύ μου έκαναν εντύπωση κάποια παράπονα που έχουν για την όλη φάση οι πάροχοι των εναλλακτικών browsers. Που δεν ξέρω πώς λύνονται εύκολα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, πρώτον, άκου παράπονο, Λεωνίδα.
Ναι.
Λέει ότι ναι, αυτό γίνεται με το 17.4, αλλά η υιοθέτηση του 17.4 δεν είναι αρκετά γρήγορη, δεν έχουν βάλει όλοι 17.4 ακόμη και αυτό είναι πρόβλημα. Ενώ άλλα updates της Apple είχαν εξαπλωθεί πιο γρήγορα. Και τι να κάνει η Apple γι' αυτό?
Ναι.
Άμα πει σας υποχρεώνω όλους χτες, θα ακούει άλλη γκρίνια πάλι. Οπότε δεν καταλαβαίνω τι σοι πρόβλημα είναι αυτό, ας πούμε.
Ωραία, πρόβλημα είναι για αυτούς, αλλά πού πάνε, ζητάνε τα ρέστα κάπου, δηλαδή λένε ότι η Apple φταίει που δεν το έχουν κάνει, δηλαδή...
Ναι, θεωρούν ότι είναι το... Άλλο λέει ότι εμφανίζεται η λίστα, ξέρω εγώ, αλλά γιατί δεν έχει ακόμη περισσότερους, βέβαια, γιατί να μην κάνουμε scroll για πάντα. Γιατί να μας νοιάξει, δηλαδή, απ' την άλλη, μου λες ότι είναι προς όφελος του καταναλωτή να συνειδητοποιεί τι εναλλακτικές υπάρχουν εκεί έξω, αλλά δεν μπορείς να συλλάβεις ότι δεν είναι προς όφελος του καταναλωτή να βλέπει μια τεράστια λίστα, την οποία όσο μεγαλώνει δεν θα την παίρνει και στα σοβαρά.
Ναι, πόσο θα δει. Εντάξει.
Επίσης λέει, πάλι λέει έχει το πλεονέκτημα η Apple, διότι όταν ανοίγεις το τηλέφωνο υπάρχει ο Safari στο home screen. Ρε φίλε. Απ' την άλλη λένε ότι για να σου εμφανιστεί αυτό το φύλλο και να διαλέξεις, πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξεις το Safari. Αυτό νομίζω είναι λίγο συζητήσιμο, διότι θεωρητικά θα μπορούσε να στο πετάει στο αρχικό setup, που έτσι κι αλλιώς ρωτάει κάποια πράγματα, να ενεργοποιήσει, ξέρεις, τα location services και τα λοιπά, ξέρω εγώ.
Να σου πετάει ένα παραθυράκι, δηλαδή, εκτός Safari ουσιαστικά.
Ναι, εκτός Safari. Για να μην... Γιατί τέλος πάντων, μπορώ να δεχτώ ότι είναι λίγο περίεργο το να πρέπει να χρησιμοποιήσεις έστω μία φορά Safari για να μπορέσεις να βάλεις ως default άλλο browser. Εντάξει, αυτό να το δεχτώ. Το αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι άλλη γκρίνια που έπεσε. Λέει ότι εμφανίζεται η λίστα, αλλά δεν έχει πληροφορίες για τον κάθε browser. Πόση πληροφορία θες να έχει, δηλαδή, ποιος καταναλωτής πάλι, άμα τον μπήξε εκεί στην πληροφορία, τι θα καταλάβει. Ποιος θα ασχοληθεί. Ξέρετε ποιο είναι το κοινό. Και ποιος θα πει στην Apple. Δηλαδή, θέλουν και περισσότερους browsers ακόμα εκεί πέρα και να έχουμε πληροφορία και να πρέπει άλλος να διαβάζει για να καταλάβει τι είναι. Το άλλο που λέει, αν είναι σε περίπτωση χρήστη που ήδη έχει καταλήξει έναν άλλο browser έναντι του Safari. Όταν θα ανοίξει το Safari, αγνοείται ότι το έχει διαλέξει και την πρώτη φορά θα τον βάλει πάλι να διαλέξει. Του στυλ ξέρεις ότι έτσι, άμα τον έχουμε κερδίσει, μπορεί να τον χάσουμε. Και τι να γίνει πάλι εκεί πέρα, αφού είναι υποχρεωμένη η Apple να βγάλει το φύλλο. Είναι υποχρεωμένη. Δεν λέει πουθενά, δεν έχει πει πουθενά μέχρι στιγμή στο DMA ότι αν βλέπεις το σύστημα, δες το σύστημα τι έχει διαλέξει ο άλλος και άμα δεν είναι. Μόνο άμα έχει διαλέξει Safari, βγάλει το τότε. Δηλαδή. Ούτε αυτό μου φαίνεται ιδιαίτερα σωστό. Κάτι παράξενα πράγματα. Άλλος είχε άλλη ιδέα. Λέει, κανονικά όταν βγαίνει η λίστα θα έπρεπε, λέει, να βγαίνουν πιο ψηλά στη λίστα οι browsers που είναι multi-platform. Επειδή σας συμφέρει. Εντάξει, νομίζω ότι δηλαδή είναι στη φάση, ξέρεις, ρίχνουμε άδεια για να πιάσουμε γεμάτα. Τώρα δεν ξέρω έτσι κι αλλιώς να το ψάξει το θέμα, γιατί έχει πει ότι θα το ψάξει το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, okay. Και νομίζω ότι είναι ένας λόγος παραπάνω που λένε όλες αυτές τις παπάντζες για να δουν τι μπορούν να κερδίσουν. Αλλά κάποια πράγματα που λένε μου παραφαίνονται χαζά. Δεν το... Ναι.
Εντάξει τώρα, ψάχνονται για να... και για να δημιουργήσουν δώρο και μήπως κερδίσουν και τίποτα παραπάνω. Εντάξει.
Ναι, τέλος πάντων. Έγινε, πες και... και αυτό. Λοιπόν, είμαστε high season εδώ πέρα για θέματα περί Apple και AI, οπότε έχουμε δύο πραγματάκια ακόμα εκεί. Διότι βγήκε άλλο ένα, τέλος πάντων, να το πούμε αυτό, σύγγραμμα, or something, για το Ferret LLM της Apple, το οποίο με τη σειρά του βασίζεται, νομίζω, σε κάποιο πανεπιστημιακό, είναι σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Cornell, okay. Και αναφέρεται στο λεγόμενο Ferret UI, που είναι μια παραλλαγή του Ferret, που είναι ένα μοντέλο άλλο αυτό, υποτίθεται. Έχει ένα ενδιαφέρον, διότι το Ferret UI έχει αρκετά συγκεκριμένο στόχο. Υποτίθεται ότι υπάρχει για να μπορεί να αντιλαμβάνεται το UI που έχει μπροστά του εκείνη την ώρα στην οθόνη της συσκευής του ο χρήστης. και να μπορεί με την αντίληψή του αυτή να βοηθήσει τον χρήστη σε θεωρητικά σενάρια του τύπου πού πηγαίνω για να κάνω αυτό, τι πατάω για να γίνει το άλλο, ξέρω εγώ. Φανταστείτε το κάπως έτσι. Αυτό σαν προσπάθεια δεν είναι κάτι που το κάνει η Apple, απλά υποτίθεται ότι έχει καταλήξει σε διαφορετική μέθοδο για να κάνει πιο εύκολη την κατανόηση και πιο ελαφριά την επεξεργασία χωρίς να χάνει ουσιαστική πληροφορία, γιατί τα μοντέλα που τρέχουν μέχρι τώρα υποτίθεται και έξω και προσπαθούν να κάνουν κάτι τέτοιο, συνήθως πιάνουν ένα screenshot, αλλά το συμπιέζουν, οπότε χάνει σε ευκρίνεια και είναι πιο δύσκολο να βγάλουν ασφαλές συμπέρασμα τα μοντέλα αυτά. Ενώ το μοντέλο αυτό, μεταξύ άλλων, το Ferret UI, και σπάει την εικόνα σε κομμάτια και τις ανεβάζει περαιτέρω την ανάλυση κομμάτι-κομμάτι για να είναι πιο καθαρό αυτό που έχει να ερμηνεύσει μετά το μοντέλο. Όσο πιο καθαρό γίνεται, τέλος πάντων. Το οποίο είναι interesting. Δηλαδή έχει κάποιες περιπτώσεις εδώ πέρα από σενάρια χρήσης που έχει κάποια απλά, ρε παιδί μου, αλλά και κάποια πιο σύνθετα. Μπορείς να ρωτήσεις, ξέρω εγώ, που είναι το πλήκτρο open. Εντάξει, αυτά είναι σχετικά απλά. Αλλά μπορείς να του πεις να σου περιγράψει λεπτομερώς την οθόνη, το οποίο προφανέστατα βοηθάει και σε θέματα accessibility, έτσι. Ή μπορείς να ρωτήσεις αν μπορεί το παιδί σου να χρησιμοποιήσει αυτή την εφαρμογή. Αυτό από άποψη ευχρηστίας του age rating και τα λοιπά, ρε παιδί μου. Θα πάει και θα το τσεκάρει. Ή άλλο που βλέπω εδώ πέρα, θέλω, λέει, να μοιραστώ με κάποιον φίλο μου την εφαρμογή Reminders, λέμε τώρα. Τι κάνω?
Σαν έξυπνο κέντρο βοήθειας, έτσι. Σαν τον κλίπι στο
που είναι ενδιαφέρον, και το επόμενο ενδιαφέρον είναι κάτι που είπε ο Γκέρμαν μέσω Bloomberg. Απίστευτο, απίστευτο. Δεν είναι καθόλου αυτό που θέλουμε και αυτό στο οποίο ελπίζαμε, ούτε αυτό που φαίνεται με βάση τα μοντέλα που έχει δημοσιοποιήσει η Apple μέχρι στιγμής. Λέει ότι σε πρώτη φάση, λέει, τα διάφορα μοντέλα, τέλος πάντων, που θα χρησιμοποιήσει, ό,τι έχει να κάνει με AI και τα λοιπά που θα δούμε για το iOS 18, θα τρέχουν σε συσκευή. Δηλαδή, ότι στην ουσία η Apple, η ίδια η Apple, όσο ασχολείται με μοντέλα τα οποία μπορούν να δουλέψουν βασιζόμενα μόνο σε τοπική επεξεργασία. Και είναι αυτό που λέγαμε, ότι μια προσέγγιση, έτσι όπως φαινόταν με αυτά που ακούγονταν, τέλος πάντων, τα πράγματα, είναι ότι η Apple θα ασχοληθεί με αυτό και θα συνεχίσει να δίνει πόνο με το hardware. Να το κάνει όσο καλύτερο μπορεί. Ώστε να μην χρειάζεται η ίδια εξάρτηση με το έξω. Αν και κάποια πράγματα χρειάζονται το έξω. Δηλαδή, αν ψάχνεις μια πληροφορία που υπάρχει μόνο στο web και όχι αποθηκευμένη στο τηλέφωνο σου, αναγκαστικά πρέπει να ψάξεις στο web. Και εκεί κολλάει η ιδέα ότι θα μπορεί ενδεχομένως να διοχετεύει κάποια αιτήματα, τέλος πάντων, σε μοντέλα τρίτων που κουμπώνουν στο web. Και έτσι δεν θα είναι απαραίτητο, ντε και καλά, να τρέχουν τα πάντα στο web. Και έτσι, όταν τρέχει κάτι τοπικά, προφανώς μπορεί να είναι και πιο γρήγορη απόκριση, γιατί άσχετα με το κομμάτι του επεξεργαστικού βάρους και της ισχύως, δεν έχει να κάνει περαδόθη η πληροφορία, που εξαρτάται μετά από δίκτυα, ιστορίες και ό,τι να είναι. Ελπίζω να ισχύει όλο αυτό. Είναι ακριβώς αυτό που προτιμάμε.
Μου επιτρέψει να κρατάω μικρό καλάθι για να μην απογοητευτώ.
Κοίτα, δεν λέμε τώρα, δεν τάζουμε το τι θα κάνει. Ούτε το ότι βγάζει αυτό το paper δεν σημαίνει ότι ξαφνικά θα γίνει αυτό στο iOS 18.
Καλά, ναι. Εντάξει.
Αλλά ελπίζω να ισχύει το ότι η Apple ασχολείται μόνο με τα local. Αντί να ασχολείται με τα remote, τα οποία μετά σιγά σιγά θα θέλει και η ίδια να τα αφήνει πίσω, καθώς βελτιώνεται το hardware.
Εντάξει, αλλά αυτό που είπες δεν μπορεί να τα αφήσει και τελείως πίσω, έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνει. Σίγουρα δεν νομίζω θα δούμε. Νομίζω η Samsung το έκανε αυτό που σου έλεγε: αναβαθμίσετε τη φωτογραφία, αλλά πρέπει να τη στείλετε πρώτα στο server για να σας τη στείλουμε πίσω. Κάτι τέτοια δεν έκανε με τα features που έβγαλε.
Δεν θυμάμαι αν το κάνει σε αυτή τη λειτουργία, αλλά αυτά τρέχουν όλα στην Google, έτσι κι αλλιώς. Οπότε...
Δεν νομίζω να δούμε κάτι τέτοιο στην Apple. Θα προσπαθήσει δηλαδή κάτι τέτοιο να τα κάνει on device. Αλλά ναι, δεν νομίζω. Αυτό που είπες, δεν νομίζω ότι θα τα πετάξει όλα εκτός τα remote. Γιατί δεν μπορεί, δεν γίνεται για κάποια πράγματα. Αλλά ότι θα παλέψει να έχει όσο δυνατόν περισσότερα on-device features, θα το παλέψει, ναι. Αυτό το περιμένουμε, είναι αναμενόμενο. Siri και ελληνικά, παρακαλώ.
Ευχαριστώ. Ναι, ναι, αυτό το μαρτύριο.
Και με φυσιολογική φωνή, παρακαλώ.
Και τώρα που αγόρασε M3 Pro ο Λεωνίδας, βγαίνει εκεί ο Γκέρμαν και λέει ότι παιδιά είναι στα σκαριά η M4, απίστευτο, κανείς δεν θα το σκεφτόταν αυτό, και θα εστιάζουν, λέει, σε AI και τα λοιπά.
Περίπτω να σας πω ότι κόλωσα, έτσι.
Εντάξει, μιλάμε για μεγάλη παπάντζα. Μεγάλη παπάντζα. Απίστευτα μεγάλη παπάντζα. Αλλά είναι παπάντζα που θα την πει το Bloomberg, επειδή έτσι λειτουργούν τα πράγματα στο Bloomberg. Λοιπόν, γενικά, ο πολύς ο πόνος σε θέματα AI πέφτει σε GPU. Έτσι κι αλλιώς είναι γνωστό ότι σε GPU η Apple δεν αράζει και κοιμάται τα τελευταία χρόνια, ειδικά επί Apple Silicon. Επίσης είναι αυτονόητο ότι με διαφορές στην ισχύ της GPU από μοντέλο σε μοντέλο, ακόμη και στην ίδια οικογένεια, υπάρχει ουσιώδης διαφορά στην απόδοση σε τέτοιου είδους λειτουργίες. Επίσης, αυτό οδηγεί στο επόμενο συμπέρασμα, ότι μπορείς να μου βγάλεις έναν M4 και να έχεις βελτιώσει κάποια πράγματα, αλλά ο M4 δεν θα ρεφάρει ξαφνικά με τους 10 πυρήνες GPU για τους 40 που έχω εγώ. Όσο καλύτερη και να είναι αυτή η 10, μπορεί να κάνουν για 15, που λέει ο λόγος, δικούς μου. Δεν θα κάνουν για 40. Και η GPU είναι αυτή που δίνει πόνο πάνω απ' όλα. Δεν είναι ότι δεν παίζει ρόλο το Neural Engine, αλλά δεν κρέμονται όλα αυτά που συζητάμε τόσο καιρό από Neural Engine, και δεν ξέρω αν έχετε παρατήρηση, έτσι. Η Nvidia δεν πουλάει GPU για να φτιάχνονται όλα αυτά τα μοντέλα, επειδή όλα αυτά τα μοντέλα λειτουργούν μόνο σε NPU. Είναι απλά το αναφέρω σαν πληροφορία. Επίσης, όλες οι οικογένειες Apple Silicon έχουν Neural Engine πάνω, κάτι που τώρα αρχίζει να φυτρώνει ως τάση στον κόσμο του PC. Η Apple έχει κάβα. Ήδη κάνει πράγματα πολλά η Apple, τέλος πάντων, που είναι machine learning ιστορίες και τα λοιπά στα λειτουργικά της. Και ενώ είμαστε στην τρίτη γενιά Apple Silicon σε Mac, δεν υπάρχει ούτε ένα πράγμα αυτού του στυλ που κάνει και δεν είναι συμβατό με εμένα, επειδή και καλά δεν την παλεύει αρκετά η GPU, δεν την παλεύει αρκετά το Neural Engine. Όλα αυτά τα σχετικά μέχρι στιγμής είναι συμβατά με οτιδήποτε σε Apple Silicon. Με οτιδήποτε. Δεν πρόκειται να βγούμε αύριο να βγει ο M4 να έχει κάνει κάποιο αδιανόητο κουφό άλμα συγκεκριμένα για AI και να καταλήξουμε με λειτουργίες που θα είναι εφικτές μόνο σε M4. Θέλω να θυμίσω ότι έκανε πράγματα η Apple με machine learning και τέτοια που φρόντισε να λειτουργούν σε Intel, που θα μπορούσε απλά να τους έχει γραμμένους. Πηχημαδιό. Δηλαδή η φάση με το text, ξέρω, και διάφορα πράγματα που μπορεί να τα βρει σε εικόνες και τέτοια λειτουργούσαν κανονικά σε Intel. Και όλο αυτό είναι machine learning. Τεχνικώς είναι σε όλη αυτή την ιδέα που έχουμε βαφτίσει συλλογικά AI, πείτε είναι ακριβώς τι δεν είναι. Η ιδέα δε ότι τώρα η Apple θα κάνει το άλμα με AI γιατί το απαιτεί αγορά κτλ. Όταν έχουμε να κάνουμε με σχεδιασμό chipset που ξέρουμε ότι παίρνει τριετία, δεν είναι κάποιο είδους αντίδραση. Αυτά είναι γελιότητες. Δεν λειτουργεί έτσι η αγορά. Οπότε αυτό που λέει ο Γκέρμαν είναι να είχαμε να λέγαμε.
Τώρα νομίζω καταλαβαίνουν γιατί με άφησες να πάρω.
Διαφορετικά θα σου βάζα και ο ίδιος πάγο. Δηλαδή, εντάξει. Μπορεί να βάλουν καλύτερη Neural Engine. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο. Καλά, και θα έχουν προσπαθήσει προφανώς να βελτιώσουν και GPU σε M4. Έτσι, οκ. Okay. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στο σημείο, το ότι είσαι σε M3 Pro, αυτό να σημαίνει ότι δεν έχεις πρόσβαση σε ένα μάτσο λειτουργίες που θα βγάλουν, θέλουμε χρόνια. Που έτσι γίνεται. Γενικά αυτό είναι το φυσιολογικό. Έτσι κι αλλιώς. Πώς θα το κάνουμε το ρημάδι. Εδώ σκέψου ότι αυτό που είδα με τα τρόμου ότι έρχεται το RX11. Το RX11 που είναι τώρα επαγγελματικό pro-grade software, έτσι. Τώρα στην 11η έκδοση τάζει για πρώτη φορά updates σε plugins που θα χρησιμοποιούν machine learning. Τώρα. Δεν πρόκειται όλοι αυτοί να βγουν για να δουλειά σας. Θέλουμε M4. Αλλιώς δεν υπάρχουν αυτοί. Δηλαδή είναι αλλού. Το άλλο το οριακά πιο χρήσιμο που έκανε ο Γκέρμαν είναι ότι έφτιαξε ένα timeline για το πότε θα βγει το κάθε τι με M4. Και λέει τέλος πάντων ότι προφανώς θα υπάρχει ο απλός M4, θα υπάρχει M4 Pro, θα υπάρχει M4 Max, θα υπάρχει και M4 Ultra. Μία μικρή τσαχπινιά που λέει είναι ότι αυτή τη φορά, λέει από ό,τι φαίνεται, δεν θα περάσουν όλοι οι Max M3. Αν και, τέλος πάντων, ερωτηματικό, θα δούμε. Σίγουρα λέει όλες οι σειρές Mac θα μπουν σε M4. Και λέει λοιπόν ότι προς το τέλος του 24 αναμένει, αν δεν αλλάξει κάτι, το 14 του MacBook Pro με τον απλό τον M4 και το 24 τον iMac με M4.
Εδώ έχουμε κολλήσει το 24, δεν θα βγει 27.
Ναι, μα θυμάστε τι είπανε και από τη, ο Τέρνος πάλι το έλεγε, που κανονίζεται το hardware. Τώρα λέει 14 για 16 για MacBook Pro με M4 Pro και M4 Max, ή θα προλάβουν το 24 στο τέλος ή θα σκάσουν νωρίς το 25. Στο ίδιο πλαίσιο, δηλαδή ή θα προλάβουν το 24 ή θα είναι νωρίς το 25, βάζει το Mac Mini με M4 και M4 Pro σε επιλογές.
Σαν πολλά δεν μαζεύει στο τέλος του χρόνου, γιατί όλα σχεδόν end of year τα λέει.
Ναι, είπαμε, αν δεν αλλάξει κάτι, είναι τέτοιο.
Όχι, ενώ προλαβαίνει να βγάλει. Πες ότι δεν αλλάζει κάτι. Προλαβαίνει να βγάλει τόσα μοντέλα.
Καλά,
την
κοίτα.
Ίδια περίοδο.
Τώρα, τι ήταν, στην παρουσίαση που δείξανε αυτά τα μοντέλα που τελικά αγοράσαμε. Είχανε το 14 με τον απλό. Τα 14 και τα 16 με τους πιο τροφαντούς. Και είχανε και το. Είχανε και, νομίζω και την αλλαγή του iMac δεν είχανε.
Ναι.
Δηλαδή. Να, μάνι μάνι, μαζευτήκανε. Δεν ακούγεται αδιανόητο. Να πετάξουν ένα Mac Mini στη μέση δεν είναι ό,τι πιο δύσκολο. Γενικά.
Okay.
Τώρα, για άνοιξη του 25 πάνε τα 13 και τα 15 για MacBook Air. Το Mac Studio το βλέπει, Mac Studio με M4 Max και Ultra φαντάζομαι, το βλέπει για μέσα του 25, οπότε ξέρω εγώ φάση γεια σας WWDC, πάρτε και κάτι ασημή. Και για Mac Pro με M4 Ultra και κατά τα άλλα ερωτηματικό, το βλέπει για το δεύτερο μισό λέει του 25, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αυτά χοντρικά ακούγονται ρεαλιστικά. Μπορεί να πέσει λίγο έξω εδώ και εκεί, αλλά ακούγονται ρεαλιστικά. Φαίνεται να γίνεται μια προσπάθεια από την Apple να μην, τέλος πάντων, να μην έχει μεγάλη απόσταση από γενιά σε γενιά, αν και πάλι δεν φαίνεται να μπορεί να το κάνει ετήσιο το πράγμα, ρε παιδί μου. Το οποίο δεν με πειράζει, δεν το λέμε. Θέλει για το rollout της γενιάς, ρε παιδί μου, έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα, φαίνεται να χρειάζεται σχεδόν ένα χρόνο για να πει ότι βγάζω εγώ τα chipsets, αλλά μέχρι να κάνω όλα τα refreshes στο lineup χρειάζομαι ένα χρόνο. Πράγμα που σημαίνει ότι αν ανανεώνω τα πάντα κάθε χρόνο, όπως κάνω με τα τηλέφωνα, πάνω που θα έχω κάνει το τελευταίο refresh θα ανακοινώνω αμέσως τον επόμενο, θα είναι λίγο περίεργο. Αλλά καλά είναι όλα αυτά, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, είμαστε ok. Το ερωτηματικό για μένα είναι αυτό που λέει ότι κάποια μοντέλα, ρε παιδί μου, Mac δεν θα δουν ποτέ τον M3. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής M3 δεν έχει ο Mac Mini.
Δεν έχει, όχι.
Έχει μείνει με M2 και M2 Pro. Αυτό το πιστεύω ότι δεν θα ασχοληθεί. Απλά το πιστεύω.
Ναι. Το στούντιο, δεν ξέρω. Το στούντιο δεν έχει πάρει. Έχει πάρει.
Ναι, το στούντιο, μα ούτε στούντιο ούτε Pro.
Δεν έχει βγει και νομίζω έχει, δεν έχει βγει Ultra.
Δεν έχει βγει Ultra. Υποτίθεται ότι σύμφωνα με τον Κέρμαν πάλι, Ultra υφίσταται εσωτερικά στην Apple. Δεν είναι ότι δεν πήγε κανένα στον κόμμα να το φτιάξει. Πράγμα που μου φαίνεται ακόμα πιο κουλό να μην κάνει κανένα στον κόμμα να το βγάλει.
Ναι.
Και φαίνεται τόσο φυσικό τώρα με WWDC να πει ναι, γεια σας, δείτε και εδώ πέρα τον Ultra και σκάστε. Και το βάζουμε εκεί στο Mac Studio και στο Τσακίρ Κέφι. Δεν ξέρω πώς θα βαριέται η Apple για τους δύο που θα τον αγοράσουν. Να τον βάλει και στο Mac Pro. Αλλά μου φαίνεται, ξέρεις, ότι κάθεται φυσικά. Ειδικά δε, αν το πλάνο που έχει φτιάξει εδώ ο Γκέρμαν είναι ακριβές και η λογική είναι ότι ο Mac Studio με M4 προορίζεται για το μέσο του 25. Δηλαδή δεν θα πει κανένας γιατί έβαλες M3 Ultra στο Mac Studio μέσα του 24 και πώς τολμάς να βάλεις M4 Ultra μέσα του 25. Δηλαδή δεν θα τους πει κανένας τίποτα.
Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά περιμένουν και τα iPad, έτσι, τώρα.
Ναι, τα οποία ακούγονται ότι, ότι πήγανε για Μάιο επειδή τραβάγανε ζόρι με τα OLED panels κτλ. Επίσης, καθώς μιλάμε, Βγήκε ο Delta Emulator που είναι του τυπά που έβγαλε το...
Θα τη γράψανε.
Ναι. Και θα τον έβγαζε στο... στο
το
δικό
App
του
Store.
Το store, στο All Store, βγήκε στο App Store.
Σοβαρά.
Ναι, τώρα.
Ότι είναι, ότι, είναι, ότι είναι και τσάμπα.
Τώρα, πριν 3 λεπτά.
Οκ. Okay. Όχι ότι με νοιάζει.
Λέει ότι είναι για τέτοιο, ότι είναι διαθέσιμο στο iPhone. Για να δω. Να δω τι λέει το App Store. Ναι, λέει αυτή η εφαρμογή δεν διατίθεται επί του παρόντος στη χώρα ή την περιοχή σας. Ελπίζω να μην ξέχασε να κάνει το σωστό tick.
Oh.
Ο τύπος. Διότι είναι λίγο αστείο να έχει ξεκινήσει όλη αυτή η μανούρα από την Ευρώπη, αλλά να μην διατίθεται σε ευρωπαϊκή χώρα, φαντάζεσαι. Ναι, αυτό συμβαίνει, τρέχει. Τρέχει. Κάτσε να πετάξω το link σε σημειώσει να υπάρχει με την είδηση. Είναι το theme της όλης φάσης εδώ πέρα. Τι να πω, ναι. Και αυτά είχα να πω τέλος πάντων για M4, δηλαδή έγινε λίγο τζέρτζελο στο ειδησιογραφικά, αλλά δεν κατάλαβα ακριβώς γιατί έγινε τζέρτζελο και ήθελα να αποτυπωθεί η απορία μου.
Τι εννοείς ότι δεν κατάλαβες, αφού είχε τη λέξη A, τις λέξεις A και I, τα γράμματα βασικά.
Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Είναι το άλλο τώρα που βγήκε ότι το τρίμηνο που πέρασε έπεσε στη δεύτερη θέση σε πωλήσεις κινητών η Apple και ξαναπήρε κεφάλι η Samsung και ήδη έχουν γραφτεί άπειρα άρθρα που φέρνουν την καταστροφή, το οποίο είναι αστείο ποικιλοτρόπος, διότι ναι, προφανώς δεν γουστάρει η Apple να πέσει σε κομμάτια. Βέβαια αυτό που την ενδιαφέρει περισσότερο είναι ο τζίρος, πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό σε τζίρο. Αλλά δεν θα λέει κανένα ζήτω στην Apple, το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτονόητο. Αλλά μόνο το προηγούμενο τρίμηνο είχε πάρει την πρώτη θέση. Για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν είναι μέσα σε ένα εξάμηνο καταστραφήκαμε. Και εντάξει, τέλος πάντων. Ναι. Και λένε διάφορα εκεί πέρα κουφά, αλλά δεν πειράζει. Τι λες να πεις, Λεωνίδα?
Όχι. Για το M4 εγώ κόλωσα, το ξέρεις, γιατί μιλήσαμε κιόλας πριν αγοράσω το μηχάνημα. Εντάξει, στην αρχή θα μπόθηκα κι εγώ με τα AI και καινούριο επεξεργαστή και αυτά, αλλά πιο πολύ και εκεί ήσουν και εσύ λίγο διστακτικό, ήταν για το χρόνο που αποφάσισα να πάρω μηχάνημα, γιατί το μηχάνημα αυτό έχει βγει το Νοέμβρη και τώρα έπασε Απρίλιο.
Ναι, είσαι ακριβώς πάνω στη μέση,
μισά.
Ξέρω εγώ, ναι.
Ναι. Αλλά μου πέρασε γρήγορα γιατί αποφάσισα ότι δεν υπάρχει λόγο, εντάξει, δεν θα πάρω ποτέ έτσι μηχάνημα. Οπότε. Εντάξει.
Μια χαρά σου βγει. Θα τα συζητήσουμε και άλλη φορά πάλι όμορφα και ωραία. Θα κάνεις πολύ μεγάλη ζωάρα. Δηλαδή ο μόνος τρόπος να έχεις καλύτερη αυτονομία στο 16 το MacBook Pro ήταν να μην είχες πάρει τον full τον M3 Pro. Μόνο έτσι θα γλίτωνες κάτι ψηλό, ας πούμε. Αλλά η αυτονομία σου θα είναι κομική, θα είναι ακόμη καλύτερη από τη δική μου. Και δεν θα ζορίζεται ποτέ το μηχάνημα. Δηλαδή το μηχάνημά σου για απλές διεργασίες είναι 50% πιο γρήγορο από το δικό μου μηχάνημα.
Σε πάτησα.
Μα αυτή είναι η τσαχπινιά με τον M3 Pro. Είναι ότι επειδή έχει δύο μικρούς πυρήνες παραπάνω, θέλει να γίνουν περισσότερα πράγματα μέχρι να νοιαστεί να χρησιμοποιήσει τους μεγάλους. Ενώ το δικό μου θα ενεργοποιήσει τους μεγάλους πιο εύκολα των πραγμάτων. Γιατί τους τέσσερις που έχει τους μικρούς θα τους μπουκώσει πιο γρήγορα σχέση με τους έξι που έχει ο M3 Pro. Το οποίο είναι λογικό. Τώρα σε βαριές διεργασίες, αυτό γυρίζει λίγο από την ανάποδη, από την άποψη ότι μπορεί ο Max να τελειώσει κάτι βαρύτερο πιο γρήγορα, αλλά τόσο πιο γρήγορα ώστε το ρεύμα που θα κάψει να καταλήξει να είναι λιγότερο από αυτό που χρειάζεται μέχρι να τελειώσει την ίδια διεργασία πιο αργά ο M3 Pro. Αλλά δεν έχεις εσύ τέτοια workflows για να συνιάξει. Δηλαδή.
Ακόμα και να αποκτήσω και η ταχύτητα που θα έχει θα είναι υπεραρκετή. Δηλαδή.
Ναι, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά λοιπόν, καλά μου παιδιά. Θέλω να σας αφήσουμε μια εφαρμογή, γιατί έχουμε εδώ μερικές κάβα και όλοι τους πηγαίνουν με καρότσι. Θυμάσαι, Λεωνίδα, το Clean My Mac?
Mm.
Είναι από την MacPo που έχει το setup. Η MacPo λοιπόν έβγαλε το Clean My Phone, το οποίο προφανέστατα δεν μπορεί να κάνει όλα αυτά που κάνει το Clean My Mac, που έχει και κουμπώνει πάνω στο σύστημα. Έτσι, είναι πιο περιορισμένα τα πράγματα στο τηλέφωνο. αλλά κάνει κάποια συγκεκριμένα πραγματάκια. Λοιπόν, first things first. Προσπαθεί να βρει άχρηστα πράγματα στο τηλέφωνο, βασικά κυρίως φωτογραφίες και τα λοιπά. Και δεν κοιτάζει μόνο για διπλότυπα. Κοιτάζει για πολλαπλές λήψεις του ίδιου θέματος, που είναι η λογική που καμιά φορά τραβάμε πολλές για να μας κάτσει μία πιο σόη, ξέρω εγώ, μέσα στο group. Και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να προτείνει, υποτίθεται, την πιο OK και να διαγράψει τις υπόλοιπες. Επίσης μπορεί να βρει ποιες φωτογραφίες δεν έχουν καλή εστίαση και έχουν θολούρα. Που αυτές δεν θα τις αναδείξει το Photoshop, ας πούμε, της Apple, ο Soft. Θα τις βρει εδώ πέρα το κλίμα iPhone και θα σας πει, ξέρω εγώ, έτσι και έτσι, έχουμε εδώ κάτι θολές, μήπως να τις σουτάρουμε κτλ. Και θα πει και κάποια άλλα πράγματα που είναι screen recording, ξέρω εγώ, και screenshots, που αυτά έτσι κι αλλιώς καταλήγουν όντως και σε δικό τους folder στο Photoshop, οπότε δεν ήταν super δύσκολο να τα βρει κάποιος. Αλλά εδώ είναι και ένα interface το οποίο μπαμ μπαμ τα ξεχωρίζει μόνο του, διαλέγεις ό,τι θέλεις, πατάς ένα κουμπί και εξαφανίζονται όλα και γεια σας. Αντίστοιχα, πηγαίνει και τσεκάρει ποια είναι τα θέματα, τέλος πάντων, των φωτογραφιών και μπορεί να τα οργανώσει σε κατηγορίες. Κάτι που δεν κάνει ακριβώς, κάνει στο περίπου βασικά το Photos, δεν το κάνει σίγουρα τόσο επιθετικά.
Το προσπαθεί, είναι αλήθεια.
Ναι, το υπολογίζει όταν κάνεις αναζήτηση, που και που φτιάχνει κάποιο σύνολο που είναι σαν memory, τέλος πάντων, με stuff, αλλά δεν πηγαίνει να φτιάξει φακέλους στο στυλ όλα αυτά πάνε εδώ. Ενώ το Clean My Phone πηγαίνει και αναγνωρίζει ό,τι είναι και αναγνωρίζει και τα χωρίζει. Σου λέει, εδώ έχουμε πορτρέτα, εδώ είναι από ταξίδια, εδώ είναι από φαΐ, εδώ είναι, έχουν κείμενο, ξέρω εγώ, κτλ. Και μπορείς να μπεις μετά σε κάθε κατηγορία και να τις αλλάξεις τα φώτα ή να διαλέξεις κάποια και να τις στείλεις έτσι όπως είναι, γιατί δεν σε ενδιαφέρουν. Επίσης, θετικό. Όλα αυτά γίνονται με σκανάρισμα μεν του Photo Library, αλλά χωρίς να επικοινωνείται τίποτα πουθενά. Όλη η επεξεργασία είναι local. Έχει και ένα εργαλείο εκεί για να τσεκάρετε την ταχύτητα του δικτύου. Κακό δεν κάνει.
Άνοιξα τις φωτογραφίες για να ξεκινήσω να δω τι κάνει με το sync και είναι συγχρονισμένα όλα.
Στο εγγυώμαι, δεν είναι συγχρονισμένα όλα. Μιλάει για το τέτοιο, μιλάει για το φώτο. Πρώτα συγχρονίζει τα συμπιεσμένα.
Ναι, ναι, ναι. Απλά είναι όλες. Δηλαδή μου δείχνει τα νούμερα πόσες φωτογραφίες είναι. Απλά όταν τις πατήσω εννοείται.
Και άμα πας τέρμα κάτω θα σου δείξει τι φάση είναι η πρόοδος.
Όχι, είναι.
Αλλά γι' αυτό σου λέω τώρα, όσο παλεύει το μηχάνημα, δεν έχει. Δηλαδή πρέπει να θέλει λίγες μέρες να τα φέρει όλα έτσι όπως είναι. Και μετά θα δεις ποια είναι η στάνταρ του η συμπεριφορά.
Πάντως δεν έχει τώρα μπάρα, δεν δείχνει να κάνει κάτι τώρα, υποτίθεται είναι όλα συγχρονισμένα. Ενώ.
Κάτσε, του έχεις πει όμως να συγχρονίζει τα πρωτότυπα.
Δεν θυμάμαι να σου πω.
Κοίτα, αν του έχεις πει να έχει τα optimize, τότε όντως θα έχει ξεμπερδέψει.
Νομίζω τα optimize και όταν το ανοίγεις.
Όταν το ανοίγεις για edit, βασικά. Συνήθως.
Για full screen και να.
Ναι, τότε ναι, τότε αυτά θα τα έχει προλάβει. Τότε εντάξει. Okay. Fun stuff. Να πούμε κιόλας ότι τέτοιο, η MacPo εντωμεταξύ είναι και ουκρανική εταιρεία. Δεν πτώγονται σε όλη αυτή τη φάση. Συνεχίζουν κανονικά τα δραστηριότητά τους.
Κάνει παρέα στη Riddle.
Τι να κάνουν. Βοηθάει ένας τον άλλον. Να γίνει. Και τι να κάνεις, δηλαδή, στα σοβαρά του. Δηλαδή, τι να κάνεις. Οπότε το Clean My Phone είναι ένας τρόπος περισσότερο που σας βοηθά. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το τεστάρισμα της σύνδεσης, είναι μια εφαρμογή που ασχολείται περισσότερο με τη βιβλιοθήκη των φωτογραφιών. Απλά σας δίνει μερικά εργαλεία παραπάνω για να βρείτε πράγματα που δεν έχουν πλέον χρησιμότητα ή δεν είχαν ποτέ χρησιμότητα και να είναι πιο εύκολο να τα στείλετε σε σχέση με το να επιχειρήσετε κάτι παρόμοιο μέσα από την εφαρμογή Photos της Apple, που κάποια πράγματα δεν τα οργανώνει έτσι ή δεν τα κάνει καν έτσι.
Να πω, γιατί διαβάζω για τον emulator που είπες ότι εμφανίστηκε στο App Store. Στο App Store θα είναι στη ΣΥΠΑ και σε άλλες χώρες. Στην Ευρώπη θα είναι στο Alt Store.
Για το ρε φίλε, απλά βάλτε το ρημάδι. Τώρα αυτό είναι απλά ενοχλητικό. Απλά βάλτε. Γιατί άμα σε παίρνει να το βάλεις στο αμερικανικό App Store, σε παίρνει να το βάλεις και στο ευρωπαϊκό, παρότι καταλαβαίνουν ότι σε συμφέρει να πάει μέσω του δικού σου store. Άμα δεν σε συνέφερε με καμία κυβέρνηση στο App Store, δεν θα συνέφερε ούτε στην Αμερική και δεν θα το έβαζες ποτέ στο App Store. Εντάξει. Αυτά είναι. Αυτές είναι οι ιδέες που δεν θέλω. Αυτές είναι οι ιδέες που δεν θέλω.
Κάτσε, μπορεί να αλλάξει γνώμη και να το βάλει.
Κάτι ακόμη που μπορεί να κάνει το Clean My Phone είναι ότι μπορεί να αποθηκεύσει ξέχωρα φωτογραφίες που θεωρείται ευαίσθητες και να τις συγχρονίζει και αυτές μέσω του cloud. Έτσι κι άλλως μπορείτε να τις κρύψετε στο Photoshop και να είναι πίσω από κλείδωμα κτλ. Αλλά μπορείτε να το κάνετε και εδώ ξέχωρα από ό,τι φαίνεται. Τώρα, σε πρώτη φάση, αυτό που παίζει είναι ότι σας δίνει 3 μέρες δωρεάν χρήσης για τα πάντα όλα. Αλλά επειδή όταν το ξεκινάτε αυτό πρέπει να δώσετε έγκριση για την πρώτη ετήσια συνδρομή που είναι ένα τριαντάρι, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάτε και να ακυρώσετε τη συνδρομή μέσα σε αυτό το τρίμηνο εφόσον δεν θέλετε να χρεωθείτε αυτόματα. Αυτό πρέπει να το προσέξετε να το δοκιμάσετε. Γιατί άμα ξεχαστείτε και έχετε δώσει ήδη την έγκριση, ξαφνικά θα χρεωθείτε τέτοιο. 30. Και μην την πατήσετε έτσι. Άμα σας αρέσει και θέλετε να χρεωθείτε, κανένα πρόβλημα. Αλλά να τε χρεωθείτε επειδή αυτό ήταν ο στόχος. Τώρα θα πείτε 30 ευρώ το χρόνο για τέτοια ιστορία, είναι μεγάλη μανούρα κτλ. Εξαρτάται. Από την άποψη ότι αν είστε τύπος που καταλήγει συχνά με ένα σκασμό από ό,τι να είναι φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Και βαριέστε να βγάλετε άκρη, ίσως και να αξίζει. Γιατί θα σας βοηθήσει να κάνετε κάτι που αποφεύγετε. Αν είστε από αυτούς που έτσι κι αλλιώς τσεκάρουν συστηματικά τη βιβλιοθήκη τους και τα κανονίζουν όλα χειροκίνητα πριν να βγατήσουν και φαίνεται βουνό όλη αυτή η προσπάθεια, τότε ενδεχομένως να μην αξίζει για εσάς. Εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από το σενάριο χρήσης. Αλλά σε κάθε περίπτωση μπορείτε να το δοκιμάσετε για τρεις μέρες, να δείτε πώς θα σας πάει. Μόνο σε περίπτωση που δεν θέλετε να χρεωθείτε την ετήσια, θυμηθείτε ότι μέσα αυτές τις 3 μέρες πρέπει να πάτε στα settings στο store, εκεί που είναι όλες οι συνδρομές σας μαζεμένες, και να πείτε ναι, γεια σας. Αυτό. That's it. Εντάξει, Λεωνίδα.
Ναι, ναι.
Αισθάνεσαι πλήρης, Λεωνίδα?
Εγώ παίζω με το λάπτοπ μου. Φάζω να ρυθμίσω τα αρρύθμιστα.
Είναι χαρά μεγάλη.
Αρκεί να θυμάσαι τι είναι αυτό που έχεις αλλάξει και να θυμάσαι και πού είναι.
Λίγο, εντάξει. Και σου έλεγα και στο τηλέφωνο χτες ότι κάποια πράγματα και λόγω του διαφορετικού monitor που είναι αισθητά παραπάνω, μεγαλύτερο τέλος πάνω σε σχέση με το 13, θα καταλήξω να είναι και αλλιώς. Δηλαδή, πώς να σου πω, τα default settings που είχα για fonts στο UI όμως, system UI, δεν βγάζανε νόημα στο 16. Οπότε κατέληξα σε άλλα. Κατέληξα το να αλλάζω default μέγεθος εικονιδιών, default μέγεθος γραμματοσειράς, δηλαδή πήγα αλλού.
Υποθέτω μεγαλύτερα.
Όχι, θα έκανα μικρότερα.
Α, ναι.
Κάνα μικρότερα γιατί με τα settings τα προηγούμενα είχαν ένα μέγεθος ώστε να είμαι πιο άνετος στις 13 ίντσες. Όταν το πάρεις αυτό το μέγεθος και το βάλεις κατά αναλογία στις 16, καταλήγει να είναι μεγάλο. Οπότε το έσφιξα προς τα κάτω, γιατί βγαίνανε κάτι τέτοιο, κάτι γαϊδούρια. Και θέλουν αυτά, είναι μόνο χειροκίνητα, από ένα σημείο και έπειτα. Λοιπόν, καλή διασκέδαση να ευχηθούμε στο Λεωνίδα. Θα επανέλθουμε στο θέμα, είναι αναπόφευκτο. Ναι, γεια.
Ευχαριστώ.
Καλό ρίζικο. Καμιά φορά λέω καλοφάγωτο και νομίζουν ότι τους καταργέμαι. Αλλά δεν εννοώ να φαγωθεί το μηχάνημα. Είναι φάση, πώς λέμε, καλή όρεξη για να γουστάρεις, ξέρεις. Εγώ έτσι το εννοώ. Αλλά τέλος πάντων, για καλό το λέω.
Και καλό τάξη το πρωτοπή, μια και ένα φορητό.
Ναι, και αυτό ισχύει στην προκειμένη.
Δεν ισχύει, είναι 400 κιλά.
Έλα τώρα, έλα. Ολοκρίνεις. Μεγάλος άνθρωπος. Λοιπόν, αυτά. Και θα επανέλθουμε την άλλη εβδομάδα. Ένα σου ξέρει τι θα γίνει με emulators μέσα σε 7 μέρες. Και θα γελάμε. Τα σέβη μας. Για και χαρά.